ท่านสาธุชน ผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายธรรมะประจำวันเสาร์แห่งภาควิสาขบูชา เป็นครั้งที่8ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องพุทธธรรมประยุกต์ต่อไปตามเดิมแต่มีหัวข้อย่อยเฉพาะการบรรยายในครั้งนี้ว่าพระอรหันต์ในฐานะผู้ประสบความสำเร็จแห่งพุทธธรรมประยุกต์ข้อนี้ต้องขออภัยหรือเป็นการบอกกล่าวให้ทราบทั่วกันก่อนว่าเราได้มีการบรรยายชุดละ3เดือนติดต่อกันมาตามลำดับในเรื่องเดียวตลอดวันนี้ก็มาถึงตอนที่จะต้องพูดเรื่องพระอรหันต์มันจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้โดยความจำเป็นที่จะต้องพูดไปตามลำดับขอให้ท่านคิดเสียว่าฟังเรื่องนั้นๆตอนนั้นๆไปกันแล้วกัน มันมีคำอธิบายเป็นอันมากในการบรรยายครั้งที่แล้วมาแสดงให้เห็นเรื่องต่างๆมาโดยลำดับแต่ท่านทั้งหลายก็ไม่ได้มีโอกาสได้ฟังมาแต่ต้นก็มาฟังในครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ต้องพยายามทำความเข้าใจหรือสันนิษฐานเอาบ้างตามสมควรแก่เรื่องราวนั้นๆเราใช้คำว่าพุทธธรรมประยุกต์หรือจะสั้นๆก็ว่าธรรมประยุกต์หมายความว่าการทำธรรมะให้สำเร็จประโยชน์หรือการใช้ธรรมะให้สำเร็จประโยชน์ที่แล้วมาเราได้ปล่อยให้ธรรมะเป็นหมันไม่สำเร็จประโยชน์มาบัดนี้ก็มองเห็นว่าควรจะพยายามทำความเข้าใจกันในเรื่องการใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์ตัวอย่างง่ายๆที่ต้องขอบอกกล่าวกันอีกครั้งหนึ่งว่าเหมือนว่าเราทำนาได้ข้าวเปลือกเราก็กินไม่ได้เราประยุกต์ให้เป็นข้าวสารเราก็ยังกินไม่ได้เราจึงประยุกต์ให้เป็นข้าวสุกแล้วเรากินได้กิริยาอาการที่ทำให้สำเร็จประโยชน์ได้นี่เรียกว่าประยุกต์เดี๋ยวนี้เราก็จะศึกษาทำความเข้าใจสอดส่องกันถึงคำว่าธรรมะหรือพุทธธรรม ที่จะต้องทำให้สำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ประกาศตนเองว่ามีธรรมะหรือธรรมะการบรรยายได้ล่วงมาแล้วถึง7ครั้งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่8มาพูดถึงบุคคลผู้ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ธรรมะได้แก่พระอรหันต์นั่นเองในบรรดามนุษย์ก็มีคนเป็นหลายจำพวกมีคนมากจำพวกหลายจำพวกแต่เราถือกันว่าพระอรหันต์นี่เป็นผู้ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ความเป็นคนคือเป็นมนุษย์ของท่านให้สำเร็จประโยชน์สูงสุด หลักเก่าแก่โบราณในประเทศอินเดียมีคำว่าชีวิตโวหาระหมายถึงการใช้ชีวิตนี่ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด ตามที่มันจะเป็นได้เป็นเหมือนกับว่าใช้ชีวิตนี่แหละเป็นเดิมพันเป็นต้นทุนแล้วก็ลงทุนทำการค้าด้วยชีวิตให้เกิดประโยชน์จากชีวิตนั้นจนถึงที่สุดกันจริงๆแล้วบุคคลนั้นก็เรียกว่าจบกิจจบหน้าที่จะเป็นคฤหัสถ์ก็ได้เรียกว่าจบหน้าที่อย่างคฤหัสถ์จะเป็นบรรพชิตก็ได้เรียกว่าจบพรหมจรรย์อย่างบรรพชิต ใครเป็นมาได้ถึงขั้นนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ถึงเป็นผู้ถึงขั้นสูงสุดของความเป็นมนุษย์ของเขาโดยการประยุกต์ความเป็นมนุษย์นั้น ทุกคนมีความสามารถที่จะทำได้เพราะว่าธรรมชาติมันสร้างมาให้สามารถจะทำอย่างนั้นได้แต่เราไม่รู้และไม่ทำกันเอง เดี๋ยวนี้ตามหลักพระพุทธศาสนาเราถือว่าพระอรหันต์เป็นผู้ประสบความสำเร็จสูงสุดในการประยุกต์ชีวิตให้ถึงที่สุดถ้าเป็นเรื่องคฤหัสถ์เขาก็มีหลักว่าทำมาหากินเป็นหลักฐานเป็นสุดเป็นแผนมั่นคงที่สุดมอบภาระให้ลูกให้หลานดำเนินกิจการต่อไปผู้เป็นบิดานั่นก็นุ่งผ้าขาวสวมรองเท้าขาวใส่หมวกขาวเที่ยวเดินเล่นอยู่ตามริมป่าริมลำธารในวัดวาอารามเป็นการหาพักผ่อนอยู่กับมะจนตลอดชีวิตอย่างนี้ก็เรียกว่าผู้ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ชีวิตชนิดของคฤหัสถ์แต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ยอมรับว่านั่นเป็นการประสบความสำเร็จถึงที่สุดท่านจะตรัสถึงความไม่มีกิเลสโดยประการทั้งปวงจึงจะเรียกว่าเขาประสบความสำเร็จในการประยุกต์ชีวิตนี้ให้มีประโยชน์เดี๋ยวนี้เรื่องที่บรรยายมาก็มาถึงตอนนี้คือถึงตอนที่ว่าพระอรหันต์ในฐานะเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ธรรมะให้เป็นประโยชน์ถึงที่สุดแก่ท่านเลยวันนี้เป็นวันที่จะพูดเรื่องพระอรหันต์บางคนจะคิดว่าเป็นเรื่องเตลิดเปิดเปิงไปไหนอีกแล้วครั้งที่แล้วมาพูดเรื่องนิพพานจนสิ้นเชิงวันนี้พูดเรื่องพระอรหันต์ที่จริงมันก็เป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละเพราะว่าพระอรหันต์ก็คือผู้ที่บรรลุพระนิพพานในความหมายของพระนิพพานอย่างที่บรรยายแล้วในครั้งก่อนการบรรลุนิพพานนั้นไม่ได้หมายถึงความตายไม่ได้หมายถึงตายไม่มีการตายเกี่ยวข้องกับผู้บรรลุนิพพานเพียงแต่ว่าเป็นผู้เย็นสนิทเพราะนิพพานแปลว่าเย็นสนิทโดยประการทั้งปวงถึงที่สุดจริงๆก็เรียกว่าบรรลุนิพพานจริงนิพพานมีอยู่เป็นสองชั้นพระอรหันต์ก็เลยมีอยู่เป็นสองชั้นคือว่าแรกเย็นหรือแรกดับแล้วต่อมาเย็นสนิทแรกดับยังไม่เย็นสนิทมันก็เหล็กเผาไฟร้อนแดงแล้วเอาน้ำสาดให้ดับเย็นเป็นเหล็กดำแต่มันก็ยังร้อนจับไม่ได้มันก็ต้องรอจนกว่ามันจะเย็นสนิทจับได้ความเย็นจึงมีสองขั้นตอนอย่างนี้พระอรหันต์ก็มีสองขั้นตอนตามระดับของนิพพานที่มีสองขั้นตอนอย่างเดียวกันซึ่งเราก็จะได้พูดกันในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันในที่นี้จะเข้าใจต้องการให้เข้าใจคำว่าพระอรหันต์พระอรหันต์ กันเสียก่อนว่าหมายถึงอะไรธรรมเนียมไทยโดยเฉพาะภาคใต้นี่ที่อาตมาเคยเห็นคงจะสนใจเรื่องนี้กันมากเพราะว่าพอคนจะตายคนจะดับจิตแล้วก็จะมีผู้บอกข้างหูว่าพระอรหันต์อย่าลืมพระอรหันต์อย่าลืม ซึ่งหมายความว่าท่านถือว่าสิ่งสูงสุดนั่นคือพระอรหันต์ท่านถ้าผู้ตายไม่ลืมพระอรหันต์ดับจิตไปด้วยความรู้แจ้งรู้สึกซึมทราบในคุณของพระอรหันต์มันก็เป็นเรื่องไปดี ไปดีจนถึงกับว่าจะได้ไปเป็นพระอรหันต์เขามุ่งหมายอย่างนั้นแต่จะได้เป็นหรือไม่ได้เป็นนั้นมันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าผู้นั้นมันเคยศึกษาเรื่องพระอรหันต์มาอย่างแตกฉานคล่องแคล่วอยู่เป็นประจำแล้วคงจะมีผลมาก คือจะช่วยเขาระลึกได้ทุกเรื่องทุกความหมายของคำว่าพระอรหันต์จิตใจของเขาก็จะลงในร่องรอยของพระอรหันต์ได้โดยง่ายและจะดับจิตไปนับว่าเป็นวัฒนธรรมที่น่าสนใจที่ทำให้สนใจในเรื่องของพระอรหันต์น่าจะดับจิตอยู่แล้วก็ยังได้รับการตักเตือนว่าอย่าลืมอย่าลืม เดี๋ยวนี้จะมาจะได้บรรยายความหมายของคำว่าพระอรหันต์ให้รู้จักพระอรหันต์โดยถ้อยคำโดยถ้อยคำคือคำนี้ความหมายถึงอะไร ในขั้นแรกตามธรรมดาทั่วไปเราจะพิจารณากันถึงคำคำนั้นที่เรียกว่าพิจารณาโดยสัพพัทธศาสตร์คือโดยศาสตร์แห่งถ้อยคำกันเสียก่อนเมื่อพิจารณาโดยสัพพัทธศาสตร์นี่ปรากฏว่าคำว่าพระอรหันต์นี่เป็นปัญหามากยากที่จะที่ระบุลงไปว่าโดยเนื้อแท้ของคำหรือรากของคำหมายถึงอะไรแต่ท่านก็ได้วินิจฉัยกันไว้หลายอย่างเสียอีกก็ต้องคอยว่าไปทีละอย่างแต่ถ้าจะให้พูดรวบรัดที่สุดก็พูดได้เลยว่าตรงกันข้ามกับคนธรรมดาโดยประการทั้งปวงเขาถึงยอดสุดของความเป็นมนุษย์มนุษย์บุตุชนมีอะไรเป็นปัญหาเป็นความทุกข์พระอรหันต์ตรงกันข้ามจากบุตุชนคนธรรมดานั้นโดยประการทั้งปวง ตั้งความหมายว่าอย่างกว้างๆอย่างนี้ก่อนทีนี้ดูตามตัวหนังสือคำนี้อรหันต์หรืออรหะอรหังเป็นคำเดียวกันภาษาบาลีก็เปลี่ยนได้ตามรูปปัจจัยของศัพท์แต่เนื้อแท้ของคำก็คือว่าอรหะความหมายแรกกันว่าไม่มีความลับลองพิจารณาดูว่าคนธรรมดาถ้ามันมีความลับคือมีเรื่องที่เปิดเผยไม่ได้ มีอะไรที่เปิดเผยใครดูไม่ได้เป็นความลับถ้าเป็นพระอรหันต์ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าไอ้ความลับชนิดนั้น ใจความสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าท่านอยู่เนื้อความต้องการอะไรอยู่เนื้อความต้องการอะไรจึงไม่มีการแสวงหาสิ่งใดจึงไม่มีความลับใดๆที่จะต้องสงวนไว้เพื่อประโยชน์แก่การแสวงหาสิ่งนั้นนั้นเราตามธรรมดามีความมุ่งหมายแสวงหาลาภเกียรติยศชื่อเสียงอำนาจวาสนาอะไรต่างๆนานาแล้วก็รู้วิธีที่จะเอาเปรียบผู้อื่นซึ่งเป็นความลับอย่างนี้ก็มี หรือว่าเราทำผิดพลาดไปควรจะได้รับการลงโทษแม้แต่ตีชิ้นนินทาเป็นต้นเราก็มีความลับไม่ต้องการให้ความลับนั้นเปิดเผยออกไปเรียกว่าเป็นผู้ไม่อาจจะเปิดเผยเนื้อแท้เนื้อหาอันแท้จริงของตนได้โดยประการทั้งปวงมันมีที่ต้องสงวนไว้เป็นความลับส่วนพระอรหันต์ไม่เป็นเช่นนั้นท่านไม่มีความลับถ้าท่านทั้งหลายเข้าใจว่าเมื่อเราไม่มีกิเลสเพื่อจะต้องการอะไรมันก็ไม่มีอะไรที่ต้องปกปิดความลับนั่นเป็นสิ่งที่มีไว้เพื่อเอาเปรียบหรือเพื่อป้องกันตัวในทางที่ทุจริตเรื่อยก็ตามเรียกว่าเป็นสิ่งที่เศร้าหมองถึงเกี่ยวความลับแล้วก็เป็นสิ่งที่เศร้าหมองไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์หมดจดมนุษย์คนใดมีความเป็นมนุษย์สูงขึ้นไปจนถึงไม่มีความลับอย่างนี้เรียกว่าพระอรหันต์แต่ละคนละคนก็เปรียบเทียบดูเองแล้วกันตนเองและมีความลับอะไรบ้างอย่างไรเท่าไรก็รู้อยู่ดีมีอะไรที่เปิดเผยไม่ได้เปิดเผยออกไปแล้วมันเสียเปรียบบ้างมันละอายขายหน้าบ้างอะไรแล้วแต่คนธรรมดาเขาก็มีแต่ถ้ามีความเจริญในทางจิตใจจนไม่มีความลับอย่างนี้ถึงที่สุดจริงๆก็เรียกว่าพระอรหันต์ซึ่งมันจะมีได้ก็ต่อเมื่อหมดกิเลสโดยแท้จริงเท่านั้นทีนี้บางทีนักสัพพศาสตร์ก็แปลคำว่าอรหังอรหะนี่ว่าเป็นผู้สมควรเป็นผู้สมควรโดยถือว่าเราเป็นมนุษย์เรามีความสมควรแก่ความเป็นมนุษย์ที่นี้พูดไปแล้วมันก็เหมือนกับดูถูกดูหมิ่นว่าคนธรรมดาสามัญนั่นน่ะมันไม่มันยังไม่สมควรแก่นามว่ามนุษย์คือมันยังมีอะไรที่ไม่ถึงขนาดไม่เต็มขนาดของความเป็นมนุษย์ไม่ควรจะเรียกว่าเป็นมนุษย์ไม่มีความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์นั่นเองจะต้องมีคุณสมบัติที่พอที่ทำให้กล่าวได้ว่ามีความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์สมควรแก่นามว่ามนุษย์คำว่ามนุษย์นี่ความหมายมันมีเฉพาะว่าเป็นผู้มีจิตใจสูง ถ้ามีจิตใจไม่สูงมันก็ยังไม่ใช่มนุษย์นะครับว่าสูงนี่หมายถึงอยู่เหนือปัญหาทั้งปวงเหนือความทุกข์ทั้งปวง ในโลกนี้ใครบ้างที่หมดปัญหาล้วนแต่ตกอยู่ภายใต้ความบีบคั้นของปัญหาต่างๆนานาแม้ที่สุดจากหน้าที่การงานของตนมันเลยอยู่ใต้ปัญหามันก็เรียกว่าสูงไปไม่ได้ถ้ามันสูงมันก็ต้องมีอะไรถูกต้องหมดจนไม่มีปัญหาเมื่อไม่มีปัญหาก็ไม่มีความทุกข์นั่นเองจึงขึ้นถึงสูงสุดของความเป็นมนุษย์เรียกอีกอย่างหนึ่งก็ว่ามีความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์คำว่าพระอรหันต์คำว่าอรหันต์นี่ชาวต่างประเทศเขานิยมแปลเป็นภาษาต่างประเทศว่าผู้เต็มผู้มีความเต็ม ถือเอารากศัพท์ว่ามีความเต็มเต็มแห่งความเป็นมนุษย์สมควรแก่ตำแหน่งสูงสุดของมนุษย์คือเต็มมนุษย์แล้วเราก็ลองเปรียบดูเปรียบเทียบกันดูกับพวกเราด้วยตนเองเปรียบเทียบตนเองแต่ละคนว่าเรามีความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์หรือยังเต็มมากหรือเต็มน้อยเต็มครึ่งหนึ่งหรือบางทีมันยังอาจจะยังกลวงอยู่ทั้งหมดก็ได้ไม่มี ในความเป็นมนุษย์ที่ทำให้ยกมือไหว้ตัวเองได้เมื่อมองดูตัวเองแล้วมันยังมีความกินแหนตัวเองและอาตัวเองไม่อาจจะยกมือไหว้ตัวเองได้อย่างนี้เรียกว่ามันไม่เต็มไม่มีความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์ไม่สมควรแก่ความหมายของคำว่ามนุษย์แม่ให้พิจารณาด้วยตนเองพิจารณาตนเองด้วยตนเอง มีโอกาสที่จะเข้าข้างตัวสักเท่าไรก็ได้ มันก็ยังมองเห็นว่าไม่เต็มอยู่นั่นเองก็เลยยังดูว่าถ้าเป็นพระอรหันต์มีความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์ยกมือไหว้ตัวเองได้ใครๆก็ไหว้ได้ตัวเองก็ไหว้ตัวเองได้เพราะมีความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์มันต่างกันสักเท่าไหร่ที่นี่ความหมายของคำมีอีกต่อไปว่าใกล้จากกิเลสไกลจากกิเลสพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสไกลจากข้าศึกไกลจากสิ่งเศร้าหมองที่ว่าไกลเนี่ยไกลจากข้าศึกคือกิเลสซึ่งทำอันตรายก็ได้ไกลจากความเศร้าหมองซึ่งก็ทำอันตรายด้วยเหมือนกันจะเรียกว่าข้าศึกก็ทำอันตรายจะเรียกว่าเครื่องเศร้าหมองก็ทำอันตรายพระอรหันต์อยู่ไกลคือถึงกันไม่ได้เอื้อมไม่ถึงโดยกิเลสนี่ก็พูดเหมือนกับเป็นวัตถุเป็นภาพพจน์คือภาวะความเป็นพระอรหันต์นั้นมันอยู่ใกล้เนื้อความมีกิเลสจนไม่อาจจะสัมพันธ์กันหรือติดต่อกันได้เรียกว่าไกลจากข้าศึกคือกิเลสกิเลสก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าเครื่องเศร้าหมองก็ไกลจากเครื่องเศร้าหมองที่เราคนธรรมดาไม่ไกลจากข้าศึกมีข้าศึกเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาข้าศึกตัวน้อยๆขนาดแมงแมลงวีอย่างนี้ก็คือนิวรณ์ทั้งห้าเดี๋ยวมีความรู้สึกขึ้นมาเองโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยจากภายนอกภายในก็มันรู้สึกกลุ่นขึ้นมาเองมีจิตน้อมไปทางกามคุณคือทางเพศเดี๋ยวก็มีความคิดน้อมไปทางขัดใจนั่นขัดใจนี่หงุดหงิดอยู่บางทีก็มีจิตใจละเหี่ยละห้อยแฟบลงไปไม่มีกำลังใจอย่างนี้ก็มีบางทีก็มันฟุ้งซ่านขึ้นมาเองระงับไม่ลงและที่มันเป็นอยู่ตลอดเวลาก็คือความลังเลไม่แน่ใจข้อนี้ถ้าไม่คิดให้ดีไม่สังเกตให้ดีจะไม่มองเห็นอาตมาอยากจะขอยืนยันว่าไอ้ที่มันรบกวนเราที่สุดคือความที่ไม่แน่ใจลงไปได้ว่าทุกอย่างถูกต้องทุกอย่างปลอดภัยเรื่องของชีวิตของเราเนี่ยเรื่องการเงินการสุขภาพอนามัยการสังคมการงานการอาชีพอะไรก็ตามถูกต้องปลอดภัยแน่นอนนี่เราไม่อาจจะมีความรู้สึกเช่นนั้นได้มันมีแต่ความระแวงว่าจะผิดจะพลาดจะมีช่องโหว่อยู่ตรงไหนเสมออย่างนี้มันก็รบกวนจิตใจเป็นข้าศึกรบกวนอยู่ในภายในมันสนุกที่มากน้อยก็ลองดูพระอรหันต์ทำไมมีข้าศึกโดยประการทั้งปวงไอ้ข้าศึกอย่างที่ว่า5อย่างนี้นะ เรียกว่านิวรณ์เท่านั้นนะถ้าเปรียบอันตรายก็เหมือนกับว่าแมลงวีตอมให้รำคาญนั่นแหละไม่ใช่เสือหรือไม่ใช่ช้างที่มาขยี้ทีเดียวตาย ถ้าว่าเป็นกิเลสขนาดใหญ่เต็มรูปแบบก็เรียกว่าราคะโทสะโมหะหรือชื่ออื่นๆที่มันทำอันตรายรุนแรงมีเหตุปัจจัยภายนอกเข้ามาช่วยอย่างเต็มที่เกิดเป็นราคะโทสะโมหะเผาผลาญจิตเหมือนกับว่าถูกเผาอยู่ในกองไฟกิเลสอย่างนี้มันก็น่ากลัวพระอรหันต์ท่านก็ไม่มีกิเลสในระดับอ่อนๆขนาดว่าแมงวีมาตอมให้รำคาญอย่างนี้ก็ไม่มีจิตที่มันครุ่นไปตามธรรมชาติของคนธรรมดาน้อยน้อยน้อยน้อยอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนบางทีทั้งหลับทั้งตื่นหลับแล้วก็ยังฝันอย่างนี้รบกวนอย่างนี้ก็ไม่มีเรียกได้ว่ากิเลสตัวใหญ่ก็ไม่มีกิเลสตัวเล็กก็ไม่มีท่านไกลจากข้าศึกที่รบกวนจิตใจทีนี้ที่ว่าไกลจากความเศร้าหมองเมื่อไม่มีกิเลสก็ไม่เศร้าหมองคำว่าเศร้าหมองในที่นี้เป็นภาษาธรรมะคือเศร้าหมองทางจิตใจไม่ใช่ว่าเศร้าหมองทางกายมันก็เป็นโคลนหรือขี้ใครอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความอย่างนั้น มันเป็นความเศร้าหมองทางจิตใจคือจิตนี้ถ้าไม่มีอะไรถ้าไปทำให้เศร้าหมองมันเป็นจิตประพัดสอนส่องใสตามธรรมชาติของจิตนั้นพวกกิเลสเกิดขึ้นมันก็เศร้าหมองไปมันก็สูญเสียความเป็นประพัดสอนคือความเรืองแสง เราคนธรรมดาปุถุชนธรรมดานี่กิเลสเป็นเหตุให้เศร้าหมองให้จิตเศร้าหมองไม่มีความผ่องใสเป็นประพัดสอนนี่คือความแตกต่างกันระหว่างผู้ไกลจากกิเลสไกลจากสิ่งเศร้าหมองไม่ไกลจากสิ่งเศร้าหมองคือเราคนกันอยู่กับสิ่งเศร้าหมองอยากรู้จักพระอรหันต์ก็ดูตัวเองให้มากว่ามันเป็นอยู่ด้วยอะไรอย่างไรแล้วก็ตั้งข้ออนุมานว่าที่มันไม่มีเลยมันตรงกันข้ามนั่นมันจะเป็นอย่างไรถ้าอยากจะรู้จักพระอรหันต์ก็ต้องดูที่กิเลสและความทุกข์ของตนเองให้รู้จักชัดเต็มที่เสียก่อนแล้วก็คลิกกลับว่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้จะเป็นอย่างไรถ้าคิดออกนั่นคือเริ่มรู้จักพระอรหันต์มองเห็นร่องรอยของความเป็นพระอรหันต์ความหมายถัดไปที่น่าสนใจอีกความหมายหนึ่งก็คือความหมายที่ว่าหักวงแห่งวัฏฏะเสียได้แล้วคำวัฏฏะนี่ก็แปลว่ากลมเวียนวงกลมที่หมุนเวียนอยู่เรียกว่าวัฏฏะของมันกลมแล้วมันหมุนกำลังหมุนอยู่มันเรียกว่าวัฏฏะความเชื่อแต่โบราณที่ยังไม่รู้เรื่องทางจิตใจนักเขาก็อธิบายไปว่าเราเวียนว่ายตายเกิดเราเกิดมาแล้วเราตายแล้วเราเกิดอีกแล้วเกิดมาแล้วเราตายแล้วเราเกิดอีกนั่นเรียกว่าวัฏฏะเวียนว่ายแห่งวัฏฏะแต่ละวงกินเวลาตั้งชาติสองชาติสามชาติแต่วัฏฏะในทางจิตในทางพุทธศาสนานี่หมายถึงวงกลมแห่งกิเลสแห่งกรรมแห่งผลกรรมเรามีกิเลสความคิดด้วยอวิชชาไม่รู้ตามที่เป็นจริงก็คิดไปแบบอวิชชาก็ เป็นกิเลสนี่เรียกว่ากิเลส นั่นก็เป็นเหตุให้ทำกรรมคือกระทำกรรมทางกายหรือทางวาจาหรือทางจิตอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นกรรม ลงไปท่านทำกรรมแล้วมันก็เกิดผลแห่งกรรมนั้นเป็นวิบากขึ้นมารับวิบากนั้นแล้วมันไม่หยุดมันมีความคิดเนื่องจากวิบากอันนั้นต่อไปอีกซึ่งยังโง่อย่างเดิมเป็นอวิชชาอย่างเดิมมันก็มีกิเลสอีกแล้วมันก็ทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งอีกได้รับผลกรรมอีกก็มีกิเลสอีกเป็นวงอย่างนี้วงหนึ่งนี่อาจจะไม่กี่นาทีก็ได้หรืออาจจะในหนึ่งนาทีก็ได้พอมีกิเลสก็คิดผิดเป็นมโนกรรมที่เป็นอกุศลพอมีมโนกรรมที่เป็นอกุศลแล้วขณะจิตต่อมามันก็เป็นความเดือดร้อนรนกระวนกระวายมันก็ตกนรกเนี่ยจากกิเลสไปทำกรรมแล้วรับผลกรรมอาจจะเป็นเพียงหนึ่งวินาทีก็ได้ก็โง่คิดผิดทำมโนกรรมผิดก็ร้อนเป็นนรกขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าวนเวียนอยู่อย่างนี้กิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากเป็นวงกลมอยู่อย่างนี้ไม่ต้องไปดูที่อื่นดูของตนของตนโดยการจงทุกคนว่าเรามีกิเลสนักกระทำไปตามหน้าของกิเลสเราก็ได้รับผลของการกระทำและผลนั่นก็ช่วยเกิดกิเลสเพื่อจะสนองต่อมันต่อไปอีกมันก็มีกรรมมีผลกรรมกิเลสกรรมผลกรรมกิเลสกรรมผลกรรมวันหนึ่งไม่รู้ว่ากี่วงไม่รู้ว่ากี่สิบวงหรือไม่รู้ว่ากี่ร้อยวงไม่ต้องรอตายเข้าโรงข้ามพบข้ามชาติละวัฏฏะสงสารไม่วันหนึ่งแค่นั้นมีนับวงไม่ถ้วนก็ได้ถ้ามันเป็นคนที่คิดเก่งหรืออยู่ในท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ทำให้ต้องคิดเก่งวัฏฏะสงสารนี่เป็นอย่างไรบ้างน่าพอใจหรือว่าน่าเบื่อหน่ายน่าเกลียดน่าจังสักเท่าไหร่ผู้ที่มีความเห็นโดยแท้จริงเท่านั้นน่ะที่จะรู้สึกได้จริงเพียงแต่ได้ยินชื่อมันก็เฉยๆ มันได้ยินแต่ชื่อมันไม่รู้จักทั้งที่มันมีอยู่ในหัวใจของตนเองเอาละเป็นว่าเดี๋ยวนี้เรารู้จักความจิตมันเวียนอยู่ในกองทุกข์ในภายในอย่างนี้แหละแล้วเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าว่ามีใครสักคนหนึ่งซึ่งมันไม่ต้องเป็นอย่างนั้นโดยประการทั้งปวงนั่นเราก็จะนึกชอบใจพระอรหันต์จะชอบพระอรหันต์จะบูชาพระอรหันต์กระทั่งว่าอยากจะมีความเป็นพระอรหันต์ด้วยตนเองขึ้นมานี่คือคำว่าพระอรหันต์เป็นคำที่มีความหมายสูงสุดอย่างนี้ไม่ใช่มีคำไม่ใช่มีความหมายสำหรับเอาไว้ล้อเล่นหรือไม่สนใจเพราะไม่รู้ความเป็นอะไรพระอรหันต์ในโลกเกิดขึ้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรแก่คนชนิดนี้ เรียกว่าเขาอยู่นอกวงของพระอรหันต์เอาแต่สีเดียวเอาละเป็นว่าถ้าจะพูดกันโดยทางคำพูดหรือโดยศัพท์ปัจจศาสตร์พระอรหันต์ก็คือผู้ที่ไม่มีความลับ มีความเต็มแห่งความเป็นมนุษย์สมควรที่จะเรียกว่ามนุษย์โดยสมบูรณ์เป็นผู้ไกลจากกิเลสในความหมายขาดสึกก็ดีในความหมายสิ่งเศร้ามองก็ดีท่านไกลจากกิเลสโดยประการปวงท่านเป็นผู้หักวงกลมแห่งความทุกข์วงกลมที่หมุนเวียนเป็นขอกเป็นความทุกข์ที่ไม่รู้จักสิ้นสุดนั่นจะได้นี่เรียกว่าโดยถ้อยคำที่มีความหมายมันมีความหมายอย่างนี้ทีนี้จะดูกันต่อไปถึงอื วัฒนธรรมความเจริญของมนุษย์โดยวัฒนธรรมของมนุษย์มันก็จะต้องศึกษากันในแง่ของจิตวิทยาหรือในแง่ของประวัติศาสตร์จนกระทั่งรู้ว่ามีผู้มีมนุษย์คนแรกที่เขาเริ่มสังเกตเห็นว่ามันต้องมีหรือมันควรจะมีมนุษย์ที่ประเสริฐวิเศษสูงสุดในบรรดามนุษย์ทั้งหลายรวมทั้งตัวเขาเองด้วย ตั้งแต่ในสมัยที่มนุษย์ยังเป็นคนป่ายังไม่มีความเจริญอะไรยังเป็นคนป่ายังอยู่กันในป่าหรือว่ารู้จักตั้งบ้านเรือนทำมาหากินแต่ในสภาพอย่างคนป่ามันก็มีคนสักคนหนึ่งมีความคิดแล่ออกไปว่ามันต้องมีคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเราแล้วอย่างไรจะเรียกว่าดีที่สุดนั่นเขาก็คิดไปคิดออกเท่าไรเขาก็บัญญัติขึ้นอย่างนั้นแล้วก็บอกเพื่อนมนุษย์ด้วยกันถึงเรื่องให้คนที่มันจะดีที่สุดนั้นมันจะต้องเป็นอย่างไรก็เลยมีคำพูดว่าผู้ที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดสูงสุดกับคนทั้งปวงหรืออระหังอรหันต์เนี่ยขึ้นมาซึ่งไม่ได้มีความหมายถึงสิ้นกิเลสยังไม่รู้เรื่องกิเลสยังไม่รู้เรื่องความสิ้นกิเลสรู้แต่ว่ามันประเสริฐกว่าคนทั้งปวงนะในความหมายที่ว่ามาแล้วก็ได้แต่มันไม่ถึงกับเป็นเรื่องของกิเลสมันเป็นเรื่องในความรู้สึกของมนุษย์ตามธรรมดานักศึกษาทางภาษาบางคนไม่ใช่เป็นที่ยอมรับสำหรับทุกคนเขาสันนิษฐานว่าอรหะคำนี้เป็นศัพท์คำเดียวกับคำว่าอัลลอฮ์หรือพระเจ้าสูงสุดของศาสนาอิสลามอัลลอฮ์เป็นชื่อของพระเจ้าที่สูงสุดในศาสนาอิสลามอัลลอฮ์ในประเทศอินเดียจะเป็นรากศัพท์หรือศัพท์ที่เนื่องถึงกันก็ได้เขาว่าอย่างนี้ก็ยังมีที่พูดอย่างนี้ก็เพื่อจะให้รู้ว่ามันหมายถึงสิ่งสูงสุดมนุษย์เริ่มสนใจในสิ่งที่สูงสุดในบุคคลที่สูงสุดในอะไรที่สูงสุดทั้งที่ตัวเองยังไม่รู้จักว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่มันมีความเชื่อแน่ว่ามันต้องมีสิ่งที่สูงสุดบุคคลสูงสุดอะไรสูงสุดคำพูดคำนี้มันก็เกิดขึ้นมาในหมู่มนุษย์ว่าอะระหะแต่มันสูงสุดไปไม่ได้เราก็เป็นความคิดชั้นแรกชั้นต่ำก็ต้องค่อยๆพบมากขึ้นให้ความหมายที่สูงขึ้นเป็นว่าสูงตรงที่มันทำไอ้สิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้เนี่ยเป็นชนิดที่คนอื่นเป็นไม่ได้เนี่ยนี่จิตใจเป็นสุขนี่ที่คนอื่นเป็นไม่ได้รู้แต่ว่ามันต้องสูงขึ้นไปจะโดยวิธีใดเท่าไรยังพูดไม่ถูกแต่เอานั่นเป็นอันว่ามีบุคคลชนิดนั้นพระอรหันต์จึงเกิดเป็นคำพูดขึ้นมาในหมู่มนุษย์เหล่านั้นล้วนจะมีอะไรแปลกจากคนธรรมดาถ้าดูเรื่องราวตามพระบาลีที่มีเหลืออยู่ในครั้งพุทธกาลมีพระหันประหลาดแปลกประหลาดผิดคนธรรมดาเป็นส่วนมากที่ประชาชนยอมรับว่าเป็นพระอรหันต์และยอมรับไปทั้งถึงราชสำนักพระราชามหากษัตริย์ยอมรับว่าเป็นพระอรหันต์แต่คนเหล่านั้นไม่นุ่งผ้าก็มี ประพฤติวัดนานาชนิดที่น่าเกลียดน่าชังเป็นอันมากก็มีเดินมาเป็นหมู่หมู่ตามท้องถนนใครเห็นก็เรียกว่าพระอรหันต์อย่างนี้ก็มีเดี๋ยวนี้ก็ยังมีเหลืออยู่พระอรหันต์พวกที่ไม่นุ่งผ้าในศาสนาชัยนะก็ยังมีอยู่แต่เขาเพ่งเล็งตรงความหมายที่ว่าท่านทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้ท่านก็ต้องไม่มีกิเลสเหมือนที่เรามี เมื่อเรายังนุ่งผ้ามันก็หมายความว่าจิตของเรายังต่ำยังละอายยังเห็นแต่สังคมจะชอบหรือจะไม่ชอบเป็นต้นประชาชนเหล่านั้นก็คิดว่าผู้ที่ไม่นุ่งผ้านะคือผู้ที่มีจิตใจสลัดโลกสลัดความผูกพันในโลกออกไปได้จึงมีพระอรหันต์ประหลาดประพฤติอะไรประหลาดเขาเรียกว่าวัตระนะวัตทินาเกียรติเจกุฏิวัตเจกุฏิกวัตนะวัตที่น่าเกียรติน่าชังจะกลายเป็นเรื่องของพระอรหันต์ไปเนี่ยพระอรหันต์ได้เกิดขึ้นหมายความหมายที่ว่าสูงกว่าคนธรรมดาสูงสุดจนตรงกันข้ามกับคนธรรมดามันกลายเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมามีความหมายเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้อะไรขึ้นมาแล้วก็ถือกันอยู่ในหมู่ประชาชนเหล่านั้นท่า นต่อมาจนเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกนี้ท่านก็แสดงความเป็นพระอรหันต์ความหมายเนี่ยความหมายใช้คำเดิมว่าอรหันต์แต่แสดงความหมายเป็นอย่างอื่นคือว่าเป็นผู้ไม่มีกิเลสจึงจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสมกับคำว่าอรหันต์ไม่มีความลับมีความเต็มมีความสมควรแก่ความเป็นมนุษย์ไกลจากกิเลสหากวงกลมแห่งความทุกข์จะได้ท่านแสดงอย่างนี้ว่าเป็นพระอรหันต์เราอยากเข้าใจเอาเองและตูเอาว่าพระอรหันต์เป็นคำพูดในพุทธศาสนาคำว่าอรหันต์นี่เป็นคำพูดที่เขาพูดกันอยู่ก่อนเกิดพุทธศาสนาเมื่อเกิดพุทธศาสนาเราเพียงแต่ให้ความหมายที่ถูกต้องว่าควรจะเป็นพระอรหันต์อย่างนั้นอย่างนั้นพุทธเจ้าท่านเคยตรัสแสดงไว้ดังนั้นพระอรหันต์ในแบบพุทธศาสนาจึงไม่มีในลัทธิศาสนาอื่นหรือในลัทธิอื่นซึ่งเขามีพระอรหันต์ตามแบบของเขาแต่ละลัทธิแต่ละศาสนาต่างก็มีพระอรหันต์ตามแบบของตนของตนนั่นก็เขาก็ไม่ได้ทะเลาะกันเขาไม่ได้ทะเลาะกัน เป็นเสรีภาพใครชอบใจพระอรหันต์ชนิดไหนในลัทธิไหนก็ไปได้นี่สังเกตดูว่าแม้ในครั้งพุทธกาลแท้ๆก็มีพระอรหันต์หลายรูปแบบให้ประชาชนเลือกนับตั้งแต่พระอรหันต์ไม่นุ่งผ้าหรืออะไรต่างๆนานาจนกระทั่งว่าพระอรหันต์ที่เขาเชื่อกันว่าเป็นผู้หมดกิเลสมันมีเหตุผลกันทั้งนั้นคำว่าเขามีเหตุผลว่าที่ไม่นุ่งผ้านั่นคือความที่ไม่มีกิเลสถ้ามันยังมีกิเลสมันละอายอยู่หรือมันอยากให้คนชอบรักอยู่มันก็นุ่งผ้าจนนี้เขาไม่สนใจที่ใครจะรักจะไม่รักจะชอบไม่ชอบเขาเป็นอิสระเขาจึงไม่นุ่งผ้าเสียเวลาเปลืองผ้านั่นแหละเป็นว่าพระอรหันต์นะมันเป็นคำพูดที่เกิดมาจากมนุษย์คนแรกที่เริ่มรู้สึกว่าต้องมีคนที่พิเศษกว่าคนธรรมดาและเป็นคนสูงสุดมันก็เรียกกันมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้มันก็ยังคงใช้อยู่พระอรหันต์ในลัทธิศาสนาอื่นก็ไปตามแบบของเขาพระอรหันต์ในพุทธศาสนาเราก็มาตามแบบของเรา ที่เอามาพูดนี่หมายถึงพระอรหันต์ในพุทธศาสนาตามแบบของเราเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์คือความก้าวหน้าในทางจิตที่สูงขึ้นมาอะไรดีกว่าอะไรดีกว่าอะไรดีกว่าอะไรดีกว่าอะไรดีกว่ามันสูงขึ้นมาตามลำดับตามลำดับเป็นวัฒนธรรมในพระอรหันต์ก็มีความหมายเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาคือดีกว่าดีกว่าจนมาในยุคสุดท้ายนี่ถือความหมายว่าผู้บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นความหมายสำคัญเป็นผู้หมดบาปเป็นผู้สิ้นบาปนั่นแหละคือพระอรหันต์แต่ในที่สุดคำว่าหมดบาปหรือสิ้นบาปมันก็คำควมอีกเหมือนกันมันแล้วแต่ว่ามนุษย์พวกนั้นเขารู้จักบาปกันในลักษณะอย่างไรดังนั้นจึงมีผู้หมดบาปหรือผู้สิ้นบาปในรูปแบบที่ต่างต่างกันอีกฝ่ายลัทธิฮินดูเขาก็มีหมดบาปมีสิ้นบาปฝ่ายพุทธเราก็มีหมดบาปมีสิ้นบาปแต่มันเล็งที่บาปต่างกันหรือกิริยาที่สิ้นที่หมดมันต่างกันแล้วก็มีผู้หมดบาปในรูปแบบที่ต่างกันแต่ในฐานะที่เราเป็นพุทธบริษัทนับถือพุทธศาสนาก็ถือตามหลักพุทธศาสนาเพราะบาปคือสิ่งที่เลวร้ายทางกายทางวาจาทางจิตก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเป็นผู้หมดบาปมีวิธีเพื่อหมดบาปตามแบบของตนเรียกว่าสูงสุดกว่ามนุษย์ทั้งปวงผู้หมดบาปในลัทธิบางลัทธิเขามีวิธีหมดบาปตามแบบของเขาเช่นเสกเช่นเป่าเช่นรดน้ำหรือไปอาบน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์หรือรดน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้วก็หมดบาปแล้วก็ไปตามแบบของเขาผู้หมดบาปตามแบบนั้นไม่ใช่พุทธศาสนาเลยพุทธศาสนาเราก็หมดบาปเพราะไม่มีกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้ทำบาปเมื่อไม่มีกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้ทำบาปมันก็ไม่มีบาปมันจึงเรียกว่าไม่โง่ไม่มีอวิชชาไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงก็ไม่มีการกระทำที่เป็นบาปเพราะความโลภเพราะความโกรธเพราะความหลงก็ต้องขอเตือนท่านว่าถ้าจะรู้จักพระอรหันต์จงพยายามดูไว้ความโลภความโกรธความหลงของตนนั้นให้มากๆไปดูพระอรหันต์ที่อื่นนะไม่พบหรอกไม่พบแน่ จะต้องดูที่ความโลภความโกรธความหลงของตนว่ามีอยู่อย่างไรเป็นอยู่อย่างไรเกิดขึ้นอย่างไรให้ผลอย่างไรดูให้รู้จักในความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ดูกลับนี่เดียวถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้จะเป็นอย่างไรนี่จะพบพระอรหันต์นั่งอยู่ตรงนี้เอง นี่อาจจะดูเรื่องธรรมะใดๆก็ต้องดูจากภายในใจของตนพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เองว่าทุกเรื่องเนี่ยท่านตรัสบัญญัติไว้ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้ที่ยังมีสัญญาและใจพูดตามภาษาบาลีว่ากายซึ่งมียาวมีความยาวประมาณวาหนึ่งนี้มีทั้งกายและมีทั้งสัญญาและใจคือร่างกายที่ยังเป็นนั่นไม่ใช่ร่างกายที่ตายแล้ว ไปดูที่ร่างกายที่ตายแล้วมันก็ไม่เห็นอะไรให้ดูร่างกายเป็น ของเราเองแล้วดูเข้าไปข้างในจะพบอินทรียาอาการภาวะต่างๆแม้เราจะไม่รู้จักชื่อก็ไม่เป็นไรแต่คอยรู้มันเป็นอย่างไรก็แล้วกันความรู้สึกชนิดหนึ่งซึ่งมันต้องการจะเอาเราไม่รู้จักชื่อของมันมันชื่อว่าความโลภแต่เราไม่รู้จักชื่อของมันความรู้สึกบางอย่างมันอยากจะฆ่าอยากจะทำลายอยากจะตีกลับไปนี่ความรู้สึกอย่างนี้เรารู้จักมันก็แล้วกันไม่รู้จักชื่อมันก็ไม่เป็นไรแต่มันชื่อว่าโทสะหรือโทธะความที่มัน โง่มัวเมาวนเวียนอยู่ในสิ่งบางอย่างบางสิ่งที่มันเข้าใจไม่ได้หรือทุกสิ่งที่มันเข้าใจไม่ได้มันมีอยู่ในใจดูให้เห็นตัวกิเลสตัวนั้นแล้วรู้จักชื่อมันทีหลังก็ได้ว่ามันชื่อว่าโมหะมันเราก็จะรู้จักไอ้โลภะโทสะโมหะหรือจะรู้จักราคะโกรธะโมหะแล้วแต่จะใช้คำชุดไหนถ้ารู้จักสิ่งเหล่านี้แล้วแล้วจะรู้จักพระอรหันต์คือไม่มีสิ่งเหล่านี้ตรงกันข้ามจากสิ่งเหล่านี้จึงต้องดูจากภายในพระพุทธเจ้าตรัสว่าโลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับแห่งโลกก็ดีทางให้ถึงความดับแห่งโลกก็ดีทางโคตรบัญญัติว่าในร่างกายยาวประมาณวาหนึ่งพร้อมทั้งสัญญาและใจไม่ก็คนเป็นๆแล้วก็ดูเข้าไปข้างในของตนก็จะเห็นในทุกอย่างเหล่านี้โลกคือความทุกข์เหตุให้เกิดโลกคือกิเลสความดับแห่งโลกก็คือพระนิพพานหรือคุณค่าของพระอรหันต์และทางถึงความดับโลกก็คือข้อปฏิบัติต่างๆที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องด้วยกายวาจาใจจึงเรียกว่าเห็นทั้งหมดนี้ทั้งสี่อย่างนี้ในภายในในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี่ท่านอยากจะรู้จักพระอรหันต์ต้องดูสิ่งต่างๆที่มันมีอยู่ในตนชนิดที่มันตรงกันข้ามจากความเป็นพระอรหันต์ท่านเห็นแล้วก็ดูภาวะที่ตรงกันข้ามแม้จะโดยอนุมาน อย่างว่าเราร้อนอยู่นี่แล้วก็ยังรู้ภาวะที่ตรงกันข้ามคือไม่ร้อนจะเป็นอย่างไรถ้าเรารู้อยู่ดีว่าร้อนคืออย่างนี้ถ้าไม่ร้อนก็คือไม่ใช่อย่างนี้เราก็จะพอใจได้ในความไม่ร้อนเราก็จะหาวิธีที่จะดับความร้อนนั้นเสียก็ให้มีการศึกษาในภายในมีที่ศึกษาในภายในมีเครื่องศึกษาในภายในมีโรงเรียนสำหรับศึกษาอยู่ในภายในคือในจิตใจที่ยังเป็นของคนที่ยังเป็นคือของตัวเองที่ยังเป็น เราเห็นได้ว่ามนุษย์เจริญก้าวหน้าในทางจิตใจรู้จักสิ่งที่ดีกว่าสูงกว่าประเสริฐกว่าขึ้นมาตามลำดับจนกระทั่งได้รู้จักภาวะอันหนึ่งซึ่งเรียกว่าภาวะแห่งพระอรหันต์ก็มีความเป็นพระอรหันต์เป็นที่รู้จักแก่มนุษย์พระอรหันต์คนแรกที่ถูกต้องที่สุดคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทก็คือเป็นสาวกของพระองค์ถ้าไม่รู้จักเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าจะรู้จักเรื่องอะไรอื่นให้เป็นประโยชน์นั่นมีแต่เรื่องนี้เรื่องเดียวที่มันเป็นประโยชน์คือรู้เรื่องของพระอรหันต์ผู้ดับทุกข์ได้โดยประการทั้งปวงอาตมาก็เรียกว่าผู้ประสบความสำเร็จในธรรมประยุกต์คือการใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์ในประวัติศาสตร์ทางฝ่ายจิตใจของมนุษย์นั่นแหละเราจะหาพบเรื่องราวเหล่านี้เดี๋ยวนี้เขาเรียนกันแต่ประวัติศาสตร์ทางวัตถุประวัติศาสตร์ทางร่างกายทางเนื้อทางหนังการรบราฆ่าฟันการทำลายบ้านทำลายเมืองเรื่องข้างนอกเรื่องวัตถุทั้งนั้นเขาไม่ศึกษาประวัติศาสตร์ในฝ่ายจิตใจของมนุษย์กันเลยเขาจึงไม่รู้จักสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์คือเรื่องของพระอรหันต์เข้าใจว่าต่อไปมนุษย์หายโง่กันแล้วให้มันคงจะหันมาศึกษาประวัติศาสตร์ในด้านจิตใจของมนุษย์รู้เรื่องพระอรหันต์เหล่านี้กันมากขึ้นเป็นแน่เดี๋ยวนี้ก็ยังได้แต่ความหวังอยู่แต่ว่าพวกเราที่เป็นพุทธบริษัทอยู่แล้ว ประกาศตัวเองเป็นพุทธบริษัทอยู่แล้วเนี่ยจำเป็นก่อนที่จะต้องรู้เรื่องนี้ถ้าถึงเรื่องนี้เอาประโยชน์จากเรื่องนี้ได้เพราะเราเป็นเจ้าของเรื่องเป็นพุทธบริษัทสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นจอมแห่งพระอรหันต์วันนี้ไม่ใช่วันมาฆบูชาพูดเรื่องพระอรหันต์เพลินไปแล้วก็จะพูดถึงเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกันต่อไปกับหัวข้อธรรมประยุกต์มาที่นี่ก็จะพูดถึงไวยพจน์คือคำแทนชื่อของพระอรหันต์เพื่อให้รู้จักพระอรหันต์ดีขึ้นเพราะว่าคำพูดคำหนึ่งท่านมีความหมายอย่างหนึ่งที่เรามาศึกษาคำพูดทุกคำที่หมายถึงสิ่งเดียวกันนั่นน่ะ ให้มากเท่าที่จะทำได้นั่นน่ะเขาเรียกว่าไวยพจน์คือคำที่แปลกโดยคำแต่หมายถึงสิ่งเดียวกันเราเรียกว่าไวยพจน์เราได้ฟังคำว่าอรหันต์มามากพอแล้ว ทีนี้ก็ฟังคำอื่นที่เป็นไวยพจน์ต่อคำว่าอรหันต์แต่จำเป็นนะที่จะต้องใช้คำบาลีโดยมากคนเขาก็ไม่ค่อยชอบคำบาลีฟังยากชวนง่วงนอนแต่เราก็จะแปลคำบาลีนั้นให้เข้าใจความหมายได้ไวยพจน์คำแทนชื่อของพระอรหันต์มีมากมายหลายสิบหรือจะพูดว่าหลายร้อยคำก็ได้มีมากมายหลายสิบคำเอามาพูดวันหนึ่งไม่หมดแต่จะพูดเท่าที่สมควรเท่าที่จำเป็นที่จะพูดสักจำนวนหนึ่งเท่านั้นแหละ9 คำ 10 คำอะไรก็ได้ และจะช่วยให้รู้จักพระอรหันต์ได้มากขึ้นคำแรกที่จะมาคิดว่าควรจะพูดก่อน ก็คือคำว่าโอหิตะพาโรโอหิตะพาโรแปลว่าผู้โยนของหนักทิ้งลงจะได้ทำไมจึงว่าพระอรหันต์คือผู้โยนของหนักทิ้งลงไปจะได้ก็นั่นน่ะคือความเป็นพระอรหันต์เป็นบุตรชนมันแบกของหนักอยู่ตลอดเวลามันยึดถืออะไรเข้ามาเป็นตัวกูเป็นของกูของนั่นทั้งหมดจะเป็นของหนักเป็นตัวกูก็หนักอย่างเป็นตัวกูเป็นของกูก็หนักอย่างเป็นของกูมันอยากสงวนความเป็นตัวกูแบกเอาไว้มันก็ไม่ยอมใครมันก็ดื้อดึงมันก็ไม่รู้จักยอมใคร ถ้าเป็นของกูของกูมันก็ยึดถือเอาไว้โดยไม่ยอมให้ใครเอาไปอะไรที่มีความอะไรที่เราเข้าไปมีความรู้สึกว่าเป็นตัวกูว่าเป็นของกูก็เป็นของหนักนั้นในพระบาลีท่านระบุไปยังขันธ์ทั้ง 5ว่าเป็นของหนักขันธ์ทั้ง5นี่อ่ะไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังบางคนจะรู้จักแล้วหรือยังถ้ายังไม่รู้จักขันห้ามันก็พูดกันลำบากไอ้เรื่องขันห้านี่ในอินเดียนั่นเป็นที่รู้จักกันไปในหมู่ประชาชนทั้งหลายนะ เหมือนกับที่เรารู้จักอะไรในบ้านเราเป็นอยู่กันทุกคนประชาชนอินเดียเขารู้จักขันห้ามันพอพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าขันห้าไม่เที่ยงเขาก็รู้แล้วว่าขันห้านั้นคืออะไรรูปคืออะไรเวทนาคืออะไรสัญญาคืออะไรสังขารคืออะไรวิญญาณคืออะไรเขาก็ฟังถูก พระพุทธเจ้าไม่ต้องมาเสียเวลาอธิบายว่ารูปคืออะไรเวทนาคืออะไรสัญญาคืออะไรมากมายนะเช่นตัดแก่พระปัญจวัคคีย์ท่านก็บอกขันห้าหรือรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงพวกนั้นเขารู้หมดนะเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าไอ้รูปคืออะไรเวทนาคืออะไรสัญญาคืออะไร เดี๋ยวนี้พวกเราที่นี่เวลานี้กลัวจะไม่เป็นอย่างนั้น พอบอกว่ารูปไม่เที่ยงก็ไม่รู้ว่ารูปคืออะไรเวทนาไม่เที่ยงก็ไม่รู้ว่าเวทนาคืออะไรมันจึงลำบากเพราะไม่รู้ตัวแม้ตัวกอขอตัวกอขอของธรรมะก็ไม่รู้คือไม่รู้ว่ารูปคืออะไรเวทนาคืออะไรสัญญาคืออะไรสังขารคืออะไรวิญญาณคืออะไรนั่นคือไม่รู้กอขอของธรรมะมันก็พูดกันลำบากจึงขอร้องว่าทุกคนไปสนใจรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้กันเถิดแล้วมันก็อยู่ข้างในแล้วอยู่ข้างในแล้วคือเป็นในตัวตนที่เรียกว่าตัวตนที่ยึดถือเป็นตัวตนอยู่ทุกวันนั่นแหละ รูปนี่ก็หมายถึงที่มันเป็นของที่สัมผัสด้วยอายตนะด้วยตาหูจมูกลิ้นกายนี่จะเป็นร่างกายนี่ก็เรียกว่ารูปหรือของข้างนอกเห็นด้วยตาก็เรียกว่ารูป เรียกว่ารูปธรรมรูปขันธ์จะเป็นเสียงสัมผัสด้วยหูก็เรียกว่ารูปจะเป็นกลิ่นสัมผัสด้วยจมูกก็เรียกว่ารูปจะเป็นรสสัมผัสด้วยลิ้นก็เรียกว่ารูปจะเป็นในสิ่งที่มากระทบผิวหนังทางผิวหนังรู้สึกทางผิวหนังก็เรียกว่ารูปนี่ก็เป็นของที่มีเนื้อมีตัวมีเป็นของแข็ง นี่เรียกว่ารูปที่เป็นภายในก็คือร่างกายหรือส่วนที่ประกอบกันเป็นร่างกายหรือภาวะต่างๆที่เนื่องอาศัยอยู่กับร่างกายนี่เรียกว่ารูปถ้าเป็นข้างนอกก็เช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ที่จะมากระทบกายแต่ละวันละวันมันมีกี่เรื่องกี่รายเราไม่ค่อยสนใจกันมันนับไม่ไหวเลย เดี๋ยวรูปมากระทบตาเดี๋ยวเสียงมากระทบหูเดี๋ยวกลิ่นมากระทบจมูกเดี๋ยวอะไรมากระทบลิ้นเดี๋ยวอะไรมากระทบผิวหนังนั่นรูปทั้งหมดนั้นไม่ทิ้ง คือเปลี่ยนเสมอว่ามันมีเหตุมีปัจจัยมันมีกฎอันสูงสุดเรียกว่ากฎของอิทัปปัจจยตาบังคับให้สิ่งนี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตามเหตุตามปัจจัยอยู่ตลอดเวลานี่เรียกว่ารูปไม่เที่ยงทีนี้เวทนาพอได้สัมผัสกับของภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสของภายนอกเกิดความรู้สึกที่อายตนะนั่นเรียกว่าผัสสะคือการกระทบพอมีการกระทบแล้วก็เกิดเวทนารู้สึกเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างนี่คือเวทนาวันหนึ่งมีไม่รู้กี่สิบครั้งอันนี้คือเวทนาแล้วก็ไม่เที่ยงเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัย พอเกิดเวทนารู้สึกอย่างนี้แล้วมันก็เกิดสัญญามันหมายว่าเป็นอย่างนั้นมันหมายว่าเป็นสุขบ้างมันหมายว่าเป็นทุกข์บ้างมันหมายว่าเป็นของเราบ้างมันหมายว่าเป็นผู้หญิงบ้างเป็นผู้ชายบ้างเป็นอะไรแล้วแต่มันจะมันหมายสัญญาเหล่านี้มันก็ไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงเพราะมันมีเหตุปัจจัยปรุงขึ้นมามันก็เปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยที่เปลี่ยนไปที่พอมีสัญญาสำคัญมันหมายนั่นสำคัญมันหมายนี่รอบด้านมันเกิดความคิดที่จะเอาอย่างไรที่จะทำอย่างไรที่จะสนองกิเลสอย่างไรมันเกิดสังขารคือคิดที่จะทำกับรูปที่สวยงามอย่างไรจะทำกับรูปที่ไม่สวยงามอย่างไรจะทำกับเสียงที่ไพเราะอย่างไรทำกับเสียงที่ไม่ไพเราะอย่างไรทุกคู่ไปแล้วมันก็มีความคิดเรียกว่าสังขารนี่เป็นมโนกรรมแล้วเป็นกรรมทางมโนเป็นมโนกรรมแล้วก็เริ่มยุ่งในตัวมโนกรรมมีความคิดนะมันก็หนักอกหนักใจเต็มที่อยู่แล้วเมื่อมันยังไม่ได้มันก็ยิ่งหนักอกหนักใจได้มาก็มันหลงรักมันกลัวจะหายไปนะมันก็วิตกกังวลอะไรอาวรณ์นี่มันก็เป็นเรื่องไม่เที่ยงอะไรเป็นทุกข์ส่วนวิญญาณนั่นก็ไว้หลังสุดนี่ว่าเพราะว่ามันรู้สึกได้หลายจังหวะเมื่อแรกกระทบทางตาหูนี่ก็เป็นวิญญาณตามชื่ออายตนะนั้นนั้นขั้นเกิดเวทนามันก็สัมผัสเวทนานั้นอีกทีหนึ่งเป็นมโนวิญญาณเกิดสัญญามันสัมผัสในสัญญานั้นอีกทีก็เป็นมโนวิญญาณมันวิญญาณนี่เดินได้ท ั่วไปหมดที่นั่นก็ได้ที่นี่ก็ได้ภายนอกก็ได้ภายในก็ได้มาวิญญาณนี่ก็ไม่ดีนี่คนบางพวกเขาสอนวิญญาณนั่นแหละเป็นตัวตนเขามันเป็นผู้รู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจวิญญาณเป็นตัวตนเมื่อสมาเด็กๆก็อ่านหนังสือธรรมะบางเล่มที่เขาถือว่าเป็นธรรมะที่ถูกต้องที่สุดดีที่สุดอ่านดูแบบมีสอนอย่างนี้ทั้งนั้นว่าวิญญาณเป็นตัวตนเดี๋ยววิญญาณออกมาทางตารับรูปเดี๋ยววิญญาณออกมาทางหูรับเสียงเดี๋ยววิญญาณออกมาทางจมูกรับกลิ่นวิญญาณเป็นตัวตนที่เขาเรียกว่าจิตนั่นแหละเป็นตัวตนออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายในสมัยที่ยังไม่รู้พุทธศาสนาจริงกันจริงๆหนังสืออย่างนี้มีอยู่แล้วก็สอนผิดๆนะคือสอนให้มีตัวตนไปใช่ไหมครับแต่เห็นมันค่อยๆหายไปแล้วหนังสือชนิดนี้มาเข้าใจกันถูกต้องตามหลักที่ถูกต้องว่าแม้วิญญาณมันก็ไม่ใช่ตัวตนมันเป็นกฎมันเป็นธรรมชาติที่เป็นไปตามกฎของธรรมชาติมันจึงทำหน้าที่อย่างนั้นได้พออะไรมากระทบตามันก็เกิดวิญญาณขึ้นที่ตาอากระทบหูเกิดวิญญาณขึ้นที่หูมากระทบจมูกเกิดวิญญาณขึ้นที่จมูกก็มีผัสสะที่นั่นมีเวทนาจากผัสสะนั้นก็มีตัณหาหรือสังขารขันธ์ไปตามเวทนานั้นเกิดอุปาทานเป็นตัวเป็นตนขึ้นตามเรื่องที่มันเกี่ยวกับเวทนานั้นมีเวทนาเป็นตัวเรื่องที่ทำให้เกิดทุกข์ทำให้เกิดปัญหาทุกคนในโลกมันเป็นธาตุของเวทนาทุกคนน่ะไม่ว่าทุกคนนะไม่ใช่เฉพาะที่นั่งอยู่ที่นี่นะทั้งโลกมันเป็นธาตุของเวทนาเวทนาน่ารักมันก็ทำให้ทำไปอย่างหนึ่งเวทนาน่าเกลียดมันก็ทำให้ทำไปอย่างหนึ่งเวทนาที่ไม่น่ารักไม่น่าเกลียดมันก็ทำไปอย่างหนึ่งมันหยุดอยู่ไม่ได้นี่ทุกคนเป็นธาตุของเวทนาเขาก็อยากจะสนองตัณหาในเวทนานั่นๆเขาก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อสนองตัณหาในเวทนานั่นๆเราจึงได้เห็นคนทำดีคนทำชั่วคนทำบาปกรรมเลวร้ายที่สุด เราเป็นธาตุของเวทนาอย่างนี้แล้วทำไมเราไม่รู้จักเวทนาซึ่งมันย่ำยีเราถึงขนาดนี้แล้วมันก็มีอยู่ในตัวเราแล้วเรายังไม่รู้จักนี่มันคิดดูสิถ้าคำว่าโง่มันยังจะน้อยไปมากมันมีอยู่ในตนมันทำกับตนอยู่อย่างนี้ทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้เรายังไม่รู้จักถ้าคำว่าโง่แล้วยังจะน้อยมั้งถ้าคำบรมโง่ก็ยังน้อยไปหน่อยมั้งไปไม่มีคำพูดว่าบุตุชนนี่มันคืออะไรบุตุชนนั่นมันคืออะไรมันคือคนที่หนาไปด้วยกิเลสมันปิดบังในตาไม่เห็นอะไรซะเลยโง่ไปอีกจึงต้องทำลายอวิชชาซึ่งเป็นเหมือนกับม่านบังเนี่ยออกไปเสียจะมีความสว่างสวัยไปรู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงว่าอะไรในภายในเนี่ยมันปรุงกันอย่างไรมันสืบต่อกันอย่างไรจึงเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมานั่นแหละเราจะได้รู้จักธรรมะคือรู้จักเบญจขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณในตัวเรานี่เปลี่ยนแปลงอย่างไรเป็นทุกข์อย่างไรถ้ามีปัญญามีวิชาเข้ามาหยุดโง่หยุดปรุงแต่งอย่างนั้นหยุดปรุงแต่งไปตามแบบโง่นั่นเสียนี่พระอรหันต์มาแล้วพระอรหันต์มาแล้ว มีสติปัญญารู้ว่ามันเป็นอย่างไรเป็นจริงอย่างไรทำให้ถูกตามกฎเกณฑ์ความเป็นจริงแล้วไม่จะไม่เกิดความทุกข์ใดๆจะไม่เกิดกิเลสใดๆนั่นแหละแล้วก็ไม่เกิดความทุกข์ใดๆนี่จะรู้จักพระอรหันต์กันตรงนี้เอง พยายามทำลายอวิชชาเหมือนกับม่านที่บังอยู่เขาเคยพูดเป็นภาพพจน์อุปมาเหมือนกันว่าฟันม่านนั่นนะให้ขาดกระจายไปแล้วก็จะได้เห็นสิ่งที่มีอยู่ข้างในม่านนั่นคืออวิชชาคือความที่ไม่รู้ของเราเองถ้ามาศึกษาธรรมะศึกษาพระพุทธศาสนาก็คือศึกษาวิชาที่จะเอาไปฟาดฟันม่านอวิชชาการกระทำอย่างนั้นแหละคือธรรมประยุกต์คืออาตมาใช้เป็นหัวข้อบรรยายปาฐกถาชุดนี้ว่าธรรมประยุกต์คือการใช้ธรรมะให้เป็นประโยชน์หรือว่าพุทธธรรมประยุกต์การใช้พุทธธรรมให้เป็นประโยชน์ใช้สำเร็จก็เป็นพระอรหันต์จึงพูดว่าพระอรหันต์คือผู้ประสบความสำเร็จในการประยุกต์ธรรมะให้เป็นประโยชน์นี่พระอรหันต์ท่านรู้จักเบญจขันธ์ทั้งห้าเนี่ยว่าเป็นของหนักแล้วท่านก็โยนทิ้งลงไปจะได้ถ้าบุตรชนไม่รู้ว่าเป็นของหนักเขาก็ไม่โยนเขาก็ไม่ทิ้งแล้วถ้าของหนักนั้นมันยิ่งสวยงามหอมหวนนิ่มนวลด้วยยิ่งเอามันใหญ่เลยยิ่งไม่ยอมทิ้งเนี่ยยิ่งไม่ยอมทิ้งยังไงยังก็ไม่ยอมทิ้งน่าจะมันให้ความเจ็บปวดก็ไม่ยอมทิ้งทนทุกข์ทรมานมันก็ไม่ยอมทิ้งเพราะมันไปเห็นแก่ส่วนที่เป็นอัสสาทะคือเป็นเสน่ห์อร่อยจับจิตจับใจอะไรจากสิ่งเหล่านั้นมันไม่ยอมทิ้งแม้ว่ามันจะให้เกิดความทุกข์มันจะขบจะกัดเอาก็ทนไม่ยอมทิ้งนี่แปลว่ายอมแบกของหนักแต่ตรงนี้มันฟังยากนะถ้าฟังไม่เข้าใจบางคนคิดว่าถ้าไม่แบกว่าแล้วจะเอามาได้อย่างไรจะเอาไว้ได้อย่างไร เราต้องรู้ให้ลึกซึ้งถึงที่สุดของเรื่องพระอรหันต์ให้ขันนั้นมันมีขันเป็นขันโดยขันโดยธรรมชาติของขันโดยตัวมันเองอย่าเกิดตัวกูเป็นเจ้าของขันขันของกูอย่างนี้ขันก็มีอยู่แต่ไม่มีใครแบกรูปเวทนาสัญญาสังขารมีอยู่เป็นไปอยู่ตามเหตุตามปัจจัยตามกฎของอิทธิปัจจตาแต่ไม่มีจิตโง่อันไหนที่เข้าไปแบกมันไว้ เนี่ยจึงไม่หนักก็ไม่แบก คุณมีเงินนะคุณเอามาทูลบนศีรษะลองดูมีเงินเท่าไหร่มันแบกบนบ่ามาทูลไว้บนศีรษะเนี่ยลองดูบ้างสิมันจะทนไหวไม่ต้องแบกไหว้ที่พื้นก็ได้ไหว้ในหีบก็ได้ไหว้ที่ธนาคารก็ได้ก็ จัดการไปตามที่มันควรจะทำไปจนได้รับประโยชน์จากเงินนั่นแล้วก็ควบคุมได้แล้วไม่ต้องเป็นทุกข์ถ้ามีไหว้เท่าไหร่จะเป็นทุกข์มันจะมีไหว้ทำไมเล่ามีไหว้เท่าไหร่เป็นทุกข์มันจะมีไหว้ทำไมมันก็ต้องไม่เป็นทุกข์สิถ้าทำไปได้จัดไปได้ก็ได้รับความสะดวกนี่ส่วนร่างกายเท่านั้นแหละอย่าคิดอะไรมันมากไปนะไอ้ความมั่งมีเงินทองข้าวของนี่มันเป็นความสุขความสะดวกส่วนร่างกายท่านั้นแหละส่วนจิตใจน่ะสำคัญกว่าท่านจึงรู้จักทำจิตทำใจอย่าให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดเป็นปัญหาขึ้นมาอย่าให้มันกัดเอามีเงินอย่าให้มันกัดเจ้าของมีชื่อเสียงก็อย่ามันกัดเจ้าของมีอำนาจวาสนาก็อย่ามันกัดเจ้าของก็ อย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูจนมันเกิด ความเจ็บปวดเป็นทุกข์ขึ้นมานี่เรียกว่าพระอรหันต์ท่านประยุกต์ธรรมะสำเร็จท่านไม่ไปยึดถือไอ้สิ่งที่ไม่ต้องยึดถือมันไม่ต้องยึดถือมันไม่มีความยึดถือก็มีได้เป็นไปได้เมื่อต้องการในเรื่องความสุขด้านจิตใจมันก็มีปัญหาแต่ด้านจิตใจเรื่องมันก็น้อยข้าว แต่ถ้ามันมีเรื่องทางร่างกายทางวัตถุด้วยก็ต้องทำอย่างเดียวกันนะคืออย่าไปยึดถือข้าวให้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติตามธรรมชาติอยู่อย่าไปยึดถือข้าว คงจะฟังไม่ถูกในข้อที่ว่าจะมีเงินโดยไม่ต้องยึดถือได้อย่างไรนะคงจะฟังไม่ถูกถ้ามันเคยแต่ยึดถือถ้าไม่ได้ยึดถือมันก็กลัวว่ามันจะสูญหายไปท่านค่อยจัดการกับเงินโดยสติปัญญาโดยไม่ต้องยึดถือหามาก็ไม่ต้องยึดถือมีไว้ก็ไม่ต้องยึดถือใช้ไปก็ไม่ต้องยึดถือเก็บไว้ก็ไม่ต้องยึดถือมีสติปัญญาทำจิตใจใหญ่ไปยึดถือแม้แต่สิ่งที่สูงไปกว่าเงินนึกดูที่ว่าอะไรสูงไปกว่าเงินก็คือบุญทั้งหลายที่พูดถึงกันนักต่างการกันนักว่าที่เรียกว่าบุญนั้นสูงไปกว่าเงินก็ยึดถือไม่ได้ถ้ายึดถือก็แล้วมันกัดเจ้าของทันทีเหมือนกันนะไม่ว่าอะไรอ่ะถ้าไปยึดถือเขาแล้วมันจะกัดเจ้าของเพราะมันต้องมีความทุกข์เพราะความยึดถือนั่นเองแม้แต่บุญนี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเป็นของหนักเป็นอุปธิชนิดหนึ่งคือสงเคราะห์ลงไปในขันธ์ทั้งห้านะ ความรู้สึกที่เป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นอะไรก็ตามที่เป็นบุญนั่นมันก็เป็นของหนักไปยึดถือเข้ามันก็เป็นทุกข์อาตมาใช้คำง่ายๆมันกัดเจ้าของ อะไรก็ตามที่ไปยึดถือกันแล้วจะไม่เกิดความทุกข์นั่นมันไม่มีอย่าต้องยึดถืออะไรดีกว่าแม้ชีวิตนี้ก็อย่ายึดถือเลยให้ชีวิตเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจตาควบคุมมันให้เป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจตามันก็ไม่มีความทุกข์แล้วมันก็เป็นไปได้ตามที่มันจะดีที่สุดได้อย่างไร นับภาษาอะไรกับอื่นน่ะแม้แต่ชีวิตเนี่ยพอไปยึดถือเป็นของกูมันก็กัดทันทีชีวิตท่านมันจะกัดเจ้าของทันที รวมความแล้วตัวมันไม่มีอะไร เรื่องในขันทั้งห้าเนี่ยเป็นที่รวมแห่งสิ่งทั้งปวงไม่มีอะไรที่ยึดถือได้เพราะยึดถือลำกัดทันทีเพราะมันเป็นของหนักพอไปยึดถือข้าวมันก็หนักบ่าหนักมือหนักหัวหนักศีรษะที่ทูลที่ทิ้วที่หามทหารท่านโยนของหนักว่านี่ทิ้งออกไปหมดแล้วแล้วท่านจะหนักอะไรที่เรามันไม่ยอมโยนนี่มันทั้งแบกทั้งหิ้วทั้งทูลทั้งหาบเต็มไปหมดมันก็ต้องมีความหนักเราดูให้เห็นในความหนักข้อนี้สิแล้วเราจะรู้จักพระอรหันต์อีกทันทีเหมือนกันถ้าเรามองเห็นตัวเองที่ทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้แล้วมองพลิกกลับนิดเดียวถ้าไม่มีอย่างนี้เอาก็สบายพระอรหันต์มาแล้วคือพระอรหันต์จะโผล่หน้าเห็นแล้วตอนที่รู้จักพิจารณาพลิกกลับตรงกันข้ามกับไอ้ที่มันเป็นอยู่อย่างโง่เขลามีอวิชชาเป็นเหมือนกับม่านบังไว้ทำลายอวิชชาคำต่อไปที่ไพเราะไวยพจน์ของพระอรหันต์คือคำว่าชินนะสังสโยมีความสงสัยอันท่านตัดขาดแล้วแพทย์ภาษาบาลีฟังยุ่งๆจังวันมีความสงสัยอันท่านตัดขาดแล้วพูดเป็นธรรมดาธรรมดาคือท่านไม่มีความสงสัย คำนี้ประหลาดเห็นมีมากในพระบาลีคล้ายๆกับคนในอินเดียสมัยนั้นเขารู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าความสงสัยเนี่ยเป็นตัวร้ายกาจที่ทรมานใจเหลือประมาณมันให้สงสัยมันลังเลไปหมดมันอย่างที่ว่าเนี่ยลังเลน้อยๆลังเลสงสัยน้อยๆลังเลสงสัยเต็มที่เมื่อลังเลสงสัยอะไรเต็มที่มันไม่รบกวนจิตใจเท่าไหร่ที่มันลังเลสงสัยอยู่น้อยๆแม้แต่ในหลับก็ยังฝันมันก็ลังเลเหมือนกันที่ทุกคนลังเลอยู่ ลังเลว่าปลอดภัยไหมชีวิตปลอดภัยไหมทรัพย์สมบัติปลอดภัยไหมเกียรติยศชื่อเสียงปลอดภัยไหม มันมีเครื่องต่อให้เห็นว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วเรามันก็รักตัวกูรักของกูไอ้ความลังเลสงสัยมันก็กัดเอานั้นไม่ต้องลังเลสงสัยอยากจะทำอย่างนั้นก็ทำให้มันเด็ดขาดไปไม่ต้องลังเลสงสัยในเรื่องสุขภาพอนามัยก็ดีอย่าให้มันต้องลังเลสงสัยอยู่ว่ามันจะตายหรือว่ามันจะไม่ปลอดภัยทุกสิ่งทำให้ถูกต้องตามระเบียบตามกฎเกณฑ์แล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องทางโลกหรือมันเป็นเรื่องทางธรรมทำให้หมดสิ้นไปโดยไม่ต้องสงสัยว่ามันจะไม่ปลอดภัยให้มันปลอดภัยถ้ารั้วบ้านไม่ดีก็ทำให้มันดีซะสิอย่าไปลังเลอยู่ว่ารั้วบ้านมันไม่ดีเป็นห่วงอยู่ตลอดเป็นลาอะไรอะไรก็ตามที่มันแสดงว่ายังไม่ปลอดภัยก็ทำให้มันปลอดภัยเสียขั้นทำแล้วอย่าไปห่วงมันอยู่อีกทำแล้วก็ยังไปห่วงอยู่อีกนี่มันเรียกว่าหน้าสงสารเนี่ยชาวบ้านก็จะมีเรื่องสงสัยลังเลเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติเงินทองข้าวของสุขภาพอนามัยสังคมมิตรสหายอะไรต่างๆสงสัยว่ามันจะไม่เป็นไปตามที่เราต้องการถ้าทางธรรมะก็ลังเลสงสัยว่าเราจะตัดกิเลสไม่ได้หรือบางทีก็สงสัยว่าถ้าทำนี่จะช่วยไม่ได้หรือจะลังเลสงสัยพระพุทธเจ้านี่ช่วยไม่ได้ไม่มีตัวจริงเป็นเรื่องสมมติอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องลังเลสงสัยได้ในทางฝ่ายธรรมะในทางฝ่ายจิตใจเขาจะได้สงสัยลังเลเลยเพราะมันเห็นชัดอยู่ว่าทำอย่างนี้มันดับทุกข์ได้อย่างนี้นั่นที่พูดมาแล้วหลายหลายครั้งนะเมื่อเห็นตัวกิเลสเห็นตัวความทุกข์ดับตรงกันข้ามมันก็ถูกต้องแล้วมันก็ไม่มีทุกข์แล้วก็เห็นว่ากิเลสนั่นมันเกิดขึ้นมาอย่างไรนั่นเมื่อเรามองดูอยู่แล้วก็ทำโดยวิธีที่มันเกิดขึ้นไม่ได้คือการป้องกันไม่ให้มันเกิดแล้วมันเกิดแล้วละมันเสียไอ้สิ่งที่ตรงกันข้ามคือฝ่ายปัญญาฝ่ายโพธินั่นทำให้มันเกิดขึ้นมาแล้วทำให้มันเจริญงอกงามออกไปนี่มันเห็นชัดด้วยตนเองว่าสิ่งเหล่านี้ทำได้ถึงมาทำแล้วมันลดกิเลสลดความทุกข์เราก็ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องลังเลสงสัยต่อสิ่งสูงสุดคือธรรมะธรรมะเป็นสิ่งสูงสุดคือจะช่วยดับทุกข์ได้เราก็ไม่ลังเลสงสัยถ้ายังเป็นบุตุชนอยู่มันยังมีตัวตนมันมีอวิชชามีตัณหามีความโง่มันทำอย่างนี้ไม่ได้มันยังต้องลังเลสงสัยอยู่มันก็ช่วยไม่ได้มันก็ต้องเป็นทุกข์อ่ะบางทีมันเรื่องง่ายๆเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่ต้องไปลังเลไม่ต้องไปสงสัยให้วิตกกังวลทรมานตนมันก็ยังอดไม่ได้มันจงตั้งต้นตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยที่สุดที่มันลังเลสงสัยวิตกกังวลทรมานตนอะไรอะไรอยู่รีบปรับปรุงฝ่ายจิตใจนั่นแหละก่อนไอ้ฝ่ายสิ่งของข้างนอกนั้นเมื่อปรับปรุงได้ก็ปรับปรุงเมื่อปรับปรุงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าว่าเราสามารถปรับปรุงจิตใจในภายในไม่ให้ยึดถือไม่เกี่ยวข้องมันก็ไม่ลังเลไม่สงสัยถ้าว่าไปลังเลสงสัยครับมันเป็นทุกข์เปล่าๆมาทำเสียถูกให้ควรไม่ต้องเป็นทุกข์ดีกว่าพระอรหันต์ท่านขึ้นไปถึงขนาดนั้นเป็นผู้หมดความสงสัยมีความสงสัยทุกนิดที่ท่านทำลายไปหมดแล้วนี่พระอรหันต์กับเราต่างกันอย่างไรที่นี่คำต่อไปเรียกว่า ขิตตะปะลิโคถอนลิ่มสลักออกได้แล้วไอ้ลิ่มสลักนี่มีสองความหมายคือลิ่มผ่าลงไปให้แตกไอ้คำนี้ก็แปลได้แล้วลิ่มสลักในภาษาโบราณมันเป็นเรื่องจับยึดเหมือนกับเราใช้ตะปูใช้น็อตสกรูอย่างเดียวนี้มันที่จับยึดให้ติดคันให้ติดกันอยู่แยกกันออกไม่ได้ คือมันฝังอยู่ในนั้นเอาออกไม่ได้ถ้าเอาออกได้ก็จะไม่มีการติดหรือฝังอยู่ในนั้นนั้นมันมีสิ่งที่เสียบแทงจิตใจนี่เอาออกไปจะได้ก็สบายอะไรเป็นเสมือนลิ่มสลักปักหัวใจทรมานเจ็บปวดอยู่ดูดีศึกษาดีว่ามันมาจากความโง่ของเรายึดมั่นถือมั่นเอาไว้พอยึดมั่นถือมั่นเอาไว้มันเกิดเป็นลิ่มสลักปักอกปักใจอยู่ทำอย่างไรมันจึงจะไม่ต้องปักอกปักใจถ้ามันจะใช้เป็นหมุดยึดสกรูยึดอย่างเหนียวแน่นอยู่เป็นปกติไม่ใช่เรื่องเสียบแทงจิตใจหรือสลักปักจิตใจให้เจ็บปวดพระอรหันต์ท่านถอนลิ่มสลักจะได้มั้ยครับถ้าไม่มีเรื่องที่จะต้องเจ็บปวดในใจมันกับพวกนี้คือกิเลสในชื่อต่างๆกันนะเรื่องตัณหาเรื่องอุปาทานเรื่องอะไรต่างๆนี่มีแล้วมันก็เป็นลิ่มสลักปักใจเหมือนกับไม้ลิ่มเข้าไปตอกปักอยู่ในจิตใจถ้าไม่มีก็สบายนี่อีกคำหนึ่งว่าสังจินนะปริโขสังจินนะปริโขแปลว่ามีกำแพงอันทลายอันพังทลายแล้วปริโขในง่ายของกิเลสก็หมายถึงว่าสิ่งที่มันแวดล้อมเหมือนกำแพงแวดล้อมอยู่ในวงล้อมของกำแพงไม่โล่งไม่โปร่งไม่อิสระจะพังทลายกำแพงมันจะได้แล้วก็โปร่งโล่งและอิสระก็หมายถึงอวิชชาที่เป็นความปิดกั้นอย่างยิ่งให้มืดให้โง่เนี่ยเรียกว่ากำแพงท่านทำลายกำแพงนั่นจะได้ไม่มีกำแพงกั้นในทุกทิศทุกทางท่านก็อยู่ในที่โล่งคือมีอิสระปราศจากการกักขังเราก็มาดูตัวเราเองเราถูกกักขังอยู่ด้วยอะไรมันก็เรื่องอุปาทานยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดสิ่งนั้นมันก็กักขังเราทันทียึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดเราก็เป็นทาสของสิ่งนั้นทันทีมันเป็นนายเนื้อเราทันทีมันก็ขีดวงให้เราอยู่กักขังเรานี่เรียกว่ากำแพงล้อมไว้ก็ทำลายในความยึดมั่นถือมั่นเหล่านั้นเสียมันเป็นพวงเรียกกันไปอวิชชาความโง่ปาทานความยึดถือตัณหาความต้องการเหล่านี้ทิฏฐิความเข้าใจผิดเนี่ยมันจะรวมกันทำหน้าที่เป็นไอเรื่องกักขังเราให้ติดอยู่กับกองทุกข์จะใช้คำกว้างๆในวัฏสงสารก็ได้วนอยู่ในวงกลมเหมือนกำแพงกั้นวนอยู่ในวงกลมจะทำลายจนได้ก็ออกมาแล้วพระอรหันต์ท่านทำลายกำแพงกั้นออกไปจะได้ทุกทิศทุกทาง เราอยู่ในเขตจำกัดของกำแพงกั้นคือกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอวิชชาของเราเองมีคำว่าปันนัตถโชปันนัตถโชแปลว่าลดทงลงแล้วคำว่าลดทงในที่นี้ก็หมายถึงลดความยกหูชูหางมีตัวกู้ยกหูชูหางสูงนี่เรียกว่ายกทงเป็นเหตุให้ไม่ยอมใครยังไงยังก็ไม่ยอมมันเป็นดื้อมันไม่ยอมความไม่ยอมนั่นเราจึงได้ทะเลาะวิวาทกันเรื่อยทะเลาะวิวาทกันแม้ในหมู่ญาติพี่น้องบางคนมันเก่งมันถึงกับทะเลาะกับบิดามารดามันเลยก็มีนี่มันเก่งมากนี่เรียกว่ามันยกธงแห่งตัวกูไม่ยอมใครมันก็ต้องเดือดร้อนก็ต้องเป็นทุกข์ต้องทรมานเองเพราะการยกธงนั่นแหละมันก็จะมีอะไรเข้ามาปะทะมีลมพายุมาปะทะแล้วมันก็จะได้เดือดร้อนเพราะการยกธงนั่นเองพระอรหันต์ท่านลดธงลงไปหมดแล้วก็ไม่มีอะไรปะทะไม่ต้องทะเลาะวิวาทไม่ต้องขัดแย้งกันกับผู้ใดต้องดูไปยังสิ่งที่เรียกความขัดแย้งมันขัดแย้งแล้วมันก็เรียกว่าอุบาทคำที่หยาบคายคือคำว่าอุบาทมันหมายถึงความขัดแย้งถ้าในครอบครัวขัดแย้งก็คืออุบาทในครอบครัวครอบครัวนั่นจะเป็นนรกไปเลยถ้ามันขัดแย้งในบ้านเมืองมันก็เป็นอุบาทในบ้านเมืองถ้าขัดแย้งในโลกมันก็อย่างที่เป็นอยู่เดียวในโลกเต็มไปด้วยสิ่งเลวร้ายก็ความขัดแย้งที่เกิดมาจากการยกธงเรื่องใหญ่ก็เป็นอย่างนี้เรื่องเล็กก็เป็นอย่างนี้แม้เรื่องส่วนตัวบุคคลเล็กๆน้อยๆมันก็เป็นอย่างนี้มันเกิดมาจากการที่มันไม่ยอมลดธงพระเนรก็เหมือนกันชูธงกันโดยมากวาสกวาสิกาก็มีชูธงกันโดยมากบางคนชูธงอย่างหน้าด้านเพื่อนตักเตือนทำอะไรก็ไม่ถูกยังชูธงอยู่เห็นอยู่ตัวๆไปในวัดนี่ก็มีพระอรหันต์ท่านลดธงลงได้แล้วจะยังไงไม่มีเรื่องกระทบกระทั่งให้กับลมพายุชนิดไหนไม่มีการขัดแย้งแต่ประการใดๆในภายนอกในภายในในที่ทุกคนทุกแห่งเรียกว่าพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากข้าศึกคือกิเลสเป็นผู้ไม่มีความทุกข์ทีนาสโวอีกคำหนึ่งเวลาหมดแล้วทีนาสโวสิ้นอาสวะอย่างนี้พูดมามากแล้วคนที่เคยฟังก็อาจจะลืมไปแล้วก็ได้คนที่ยังไม่เคยฟังก็ฟังไม่ถูกทีนาสโวสิ้นอาสวะ ขอทบทวนสั้นๆตามที่เวลาจะมีพอมีสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วสัมผัสนั้นโง่เป็นสัมผัสอวิชชามันก็เกิดเวทนาโง่มันก็เกิดกิเลสพอโง่ในเวทนาที่น่ารักก็หลงรักน่าเกลียดก็หลงเกลียดไม่น่ารักไม่น่าเกลียดก็หลงด้วยความสงสัยมันก็เรียกว่ามีอวิชชาในเวทนาเวทนานั้นก็สามารถที่จะปรุงแต่งให้เกิดตัณหาเราก็มีกิเลสเมื่อเราทำผิดในเวทนาเราก็เกิดโลภะบ้างเกิดโทสะบ้างเกิดโมหะบ้าง3อย่างนี้เรียกว่ากิเลสเกิดที่ไรก็เรียกว่ากิเลสเกิดที่ไรก็เรียกว่ากิเลสถ้าเราโง่เราทำผิดต่อ สิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่าเกิดกิเลสนะถ้าใจคำว่าเกิดกิเลสเกิดกิเลสนี่ให้เป็นประทับฐานซะก่อนว่าคืออย่างไรแล้วเราก็เกิดอยู่ทุกวันไม่ต้องไปดูของคนอื่นดูในภายในตัวก็รู้ว่ามันเกิดกิเลสโลภบ้างโกรธบ้างหลงบ้างที่เกิดกิเลสนั่นนะมันไม่ใช่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นนะไม่ใช่ว่าเกิดกิเลสแล้วมันดับไปเพราะหมดเหตุหมดปัจจัยกิเลสดับไปแล้วก็เลิกกันนะมันไม่ใช่อย่างนั้นพอเกิดพอมีกิเลสทำหน้าที่สมบูรณ์แล้วแม่มันจะสิ้นเรื่องกิเลสดับไปมันทิ้งอนุสัยไว้อนุสัยไว้ในสันดาน
ถ้ามันเกิดกิเลสโลภะหรือราคะครั้งหนึ่งมันก็ทิ้งอนุสัยชื่อว่าราคานุสัยไว้ในสันดานถ้ามันเกิดโทสะโกรธะกิเลสนี้ครั้งหนึ่งมันก็ทิ้งอนุสัยคือปฏิฆานุสัยไว้ในสันดานถ้ามันโง่มันสะพร่าวไม่ก็ตามอ่ะมันเป็นโมหะมันก็ทิ้งอวิชชานุสัยไว้ในสันดานนั่นเราก็สะสมราคานุสัยปฏิฆานุสัยอวิชชานุสัยไว้ในสันดานอนุสัยตัวตามนอนอยู่ในสันดานมันไม่ตามนอนเฉยๆมันมีอำนาจมีกำลังที่จะให้เกิดกิเลสซ้ำเกิดโลภะโทสะแล้วมีราคานุสัยทิ้งไว้ในสันดานคือความเคยชินที่จะโลภอีกว่าในสันดานก็หมายความว่าคนนั้นมันต้องโลภเก่งกว่าเดิมถ้ามันทิ้งความเคยชินสำหรับจะโลภว่าในสันดานมันโกรธมันก็ทิ้งไงปฏิฆานุสัยว่าในสันดานต่อไปนี้คนนั้นมันจะโกรธเก่งและโกรธเร็วและโกรธมากกว่าแต่ก่อนนั่นคืออนุสัยถ้ามันโง่มันสะพร่ามันเป็นโมหะอะไรก็ตามมันก็ทิ้งอวิชชานุสัยคือโง่เก่งโง่มากโง่เร็วว่าในสันดานเรียกสั้นๆว่าความเคยชินที่มันจะเกิดกิเลสชนิดนั้นอีกที่ทิ้งอยู่ในสันดานนั่นเรียกว่าอนุสัยพวกแรกเรียกว่าพวกกิเลสพอมีแล้วพอเกิดแล้วมันแล้วมันก็ทิ้งพวกที่สองคืออนุสัยว่าในสันดานสะสมไว้ในสันดานสะสมไว้ในสันดานสะสมไว้ในสันดานเพื่อจะเกิดกิเลสชนิดนั้นอีกโดยง่ายแต่โดยเร็วทีนี้เมื่อมันสะสมไว้ในสันดานมากเข้านั้นมันจะไหลออกนั่นคือตัวอาสวะมีมากมันอัดอยู่ในสันดานมากมันพร้อมที่จะไหลออกรูภาพพจน์อุทาหรณ์ง่ายๆจะโนหะเราตักน้ำใส่โอ่งที่มีรูรั่วอยู่ตักน้ำใส่ลงไปตักน้ำใส่ลงไปพอน้ำในโอ่งมากเข้าน้ำจะออกมาทางรูรั่วนั่นก็แรงเข้าเพราะความดันข้างในมันก็ออกมาถ้าเรามีอนุสัยไว้มากอัดอยู่เต็มที่มันก็จะดันออกมาข้างนอกเป็นอาสวะมันก็ออกมาเป็นอาสวะคือกิเลสได้ๆไอ้อย่างที่มันเคยมีกิเลสที่มันไหลออกมาเพราะเก็บกักไว้มากเรียกว่าอนุสัยไม่เรียกว่าอาสวะกิเลสแท้ๆนั่นคือตัวกิเลสพอทำกิเลสแล้วเกิดอนุสัยคือการสะสมแห่งความเคยชินที่จะเกิดกิเลสวันนี้มีมากเข้าในสันดานมันก็มีอาสวะที่ปรีที่จะไหลออกมาที่มันเบ่งเต็มที่ที่มันจะไหลออกมาพอได้โอกาสก็ไหลออกมาส่วนนี้ก็เรียกว่าอาสวะพระอรหันต์ท่านไม่มีอาสวะเพราะท่านไม่มีอนุสัยเพราะท่านกำจัดอนุสัยเพราะท่านไม่มีกิเลสที่จะเพิ่มอนุสัยเพราะท่านตัดกิเลสได้ไม่มีกิเลสมันก็ไม่มีอนุสัยเมื่อมันไม่มีอนุสัยมันก็ไม่มีอะไรจะไหลออกเพราะก็ไม่มีอาสวะจึงเรียกว่าเป็นผู้สิ้นอาสวะไม่มีความกดดันจากภายในที่จะไหลออกมาเป็นกิเลสอีกต่อไปเ าจะมีอะไรอะไรเข้ามาทางยั่วเข้ามายั่วยวนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันเกิดไม่ได้เพราะมันไม่ได้สะสมไว้ข้างในสิแล้วเราที่จะเกิดออกมาที่จะไหลออกมานี่เราบุตรชนตามธรรมดามันสะสมอนุสัยไว้มากพร้อมจะออกมาทันทีเมื่อได้โอกาสหรือเมื่อมีเหตุมีปัจจัยสักหน่อยหนึ่งเท่านั้นแหละมันพลูกันออกมาเลยนี่เพราะว่ามันอัดไว้มากมันใส่ไว้ในสันดานอัดแน่นอยู่ในสันดานคำพูดนี้ชวนให้เข้าใจผิดได้ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนไปนอนกลิ้งอยู่ในสันดานเพียงแต่มันมีเหตุปัจจัยมีความพร้อมที่จะเกิดที่จะเกิดได้ทันทีเสมือนหนึ่งว่ามันนอนรออยู่ในสันดานมันจะเป็นของแน่เที่ยงนอนรออยู่ในสันดานไม่ได้หรอกมันไม่มีอะไรที่จะเป็นของแน่ของเที่ยงอย่างนั้นได้แต่มันแน่มันเที่ยงที่ว่ามันจะเกิดจะเกิดซ้ำมันจะเกิดซ้ำคือความเกิดของมันนั้นง่ายเหลือเกินเร็วเหลือเกินในการเกิดซ้ำนั่นเรียกว่าเหมือนกับมันนอนรออยู่ในสันดานเมื่อไอ้ความที่มันจะเกิดซ้ำนี่มันมีมากมีมากมันก็เกิดซ้ำออกมาเกิดซ้ำออกมาถ้าว่าอันนี้ไม่มีก็เรียกว่าสิ้นอาสวะเพราะว่าไม่ได้สะสมอนุสัยไว้เพราะว่าไม่มีกิเลสที่สร้างอนุสัยไว้พระอรหันต์มีปัญญามีวิชามีอะไรถึงที่สุดไม่มีกิเลสเกิดมันก็เลิกอนุสัยที่นี่มันมีเรื่องอยู่อีกนิดหนึ่งที่ว่าจะต้องสนใจว่าถ้าเราบังคับได้อดกลั้นได้ทีหนึ่งอนุสัยมันจะลดลงเองถ้าเราบังคับไม่ได้มาให้โลภก็โลภมาให้โกรธก็โกรธมาให้หลงก็หลงแล้วอนุสัยเพิ่มทุกทีที่เกิดกิเลสที่ถ้าว่ามันมีกิเลสมีเหยื่อของกิเลสมาให้เกิดกิเลสเราบังคับได้เราต่อสู้ได้เรามีสติมีสัมปชัญญะในขณะผัสสะเวทนาไม่เกิดกิเลสในกรณีที่ควรเกิดกิเลสแล้วจะลดอนุสัยเดิมๆลงไปหน่วยหนึ่งเหมือนกันนี่บรรเทาอนุสัยลงไปได้หน่วยหนึ่งทุกครั้งที่เราไม่ยอมให้มันเกิดกิเลสในกรณีที่ควรเกิดกิเลสนี่การที่บังคับว่าอย่าเกิดกิเลสได้ทุกคราวนั่นวิเศษที่สุดคือมันจะลดอนุสัยลงไปความเคยชินที่จะเกิดกิเลสมันก็ลดลงถ้าเราเป็นอยู่อย่างนี้แล้วมันไม่เกิดกิเลสได้อีกมันจะเป็นพระอรหันต์คือเราเป็นอยู่ชนิดที่เกิดกิเลสไม่ได้และเรายังเป็นอยู่ชนิดที่ลดอนุสัยลงเรื่อยลดอนุสัยลงเรื่อยทุกครั้งที่จะเกิดกิเลสเราไม่เกิดกิเลสมันก็ลดอนุสัยครั้งหนึ่งมันก็ลดอนุสัยครั้งหนึ่งลดอนุสัยครั้งหนึ่งเรื่อยๆไปอนุสัยมันก็ถูกบรรเทานี่ถ้าคืนเป็นอยู่เช่นนี้มันก็เป็นข้าอาหารพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าภิกษุเหล่านี้จักเป็นอยู่โดยชอบใจโลกนี้จะไม่ว่างจากข้าอาหารก็คือภิกษุเป็นอยู่ชนิดที่กิเลสไม่เกิดและไม่เพิ่มอนุสัยมีแต่ลดอนุสัยถ้าอนุสัยเดิมๆมีอยู่มันจะลดลงเพราะว่าเราเป็นอยู่อย่างถูกต้องเกิดกิเลสไม่ได้การไม่เกิดกิเลสในครั้งนี้มันลดอนุสัยเดิมๆที่สะสมไว้นั่นแหละเป็นอยู่โดยชอบชนิดที่โลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์เอาละเป็นนั้นว่าเราได้พูดถึงไวยพจน์คำแทนชื่อของพระอรหันต์กันพอสมควรแล้วว่าท่านเป็นผู้ปลงของหนักลงได้แล้วนี่ที่หนึ่งท่านเป็นผู้สิ้นความสงสัยโดยประการทั้งปวงนี่ก็ชื่อหนึ่งท่านถอนลิ่มหลักได้แล้วนี่ก็ชื่อหนึ่งท่านทลายกำแพงกั้นลงหมดแล้วนี่ก็ชื่อหนึ่งท่านไม่ยกธงแล้วท่านลดธงแล้วนี่ก็ชื่อหนึ่งท่านก็สิ้นอาสวะแล้วนี่ก็ชื่อหนึ่ง มันมีหลายสิบชื่อล้วนแต่น่าฟังทั้งนั้นแต่มาพูดกันนะมันกินเวลาเป็นวันๆเลยมันมาพูดไม่ไหวแล้วแล้วก็เพียงเท่านี้มันก็พอแล้วที่จะอนุมานเอาได้ว่าพระอรหันต์นั้นเป็นอย่างไรฟังดูสิว่าท่านปลงของหนักแล้วหมดความสงสัยแล้วถอนริมสลักปักอกแล้วทลายกำแพงกั้นหมดแล้วลดทงแล้วไม่มีกิเลสที่จะไหลออกหรืออาสวะแล้วดูเองเป็นผู้ที่ควรบูชาหรือไม่เป็นผู้ที่ควรเอาอย่างหรือไม่เป็นผู้ประเสริฐสุดที่มนุษย์ควรจะถือเอาเป็นผู้นำหรือเป็นตัวอย่างหรือไม่พระพุทธเจ้านั้นเป็นจอมพระอรหันต์ด้วยและเป็นพระอรหันต์องค์แรกด้วยที่ทำให้มนุษย์รู้เรื่องความเป็นพระอรหันต์ที่ถูกต้องนั่นแหละแท้จริงเดี๋ยวนี้เราจะอยู่กันอย่างไรมันจึงจะเกิดกิเลสได้ยากเมื่อไม่กิเลสแล้วก็ไม่เกิดกิเลสแล้วก็ไม่สะสมอนุสัยเมื่อไม่สะสมอนุสัยแล้วก็ไม่มีอาสวะจะไหลออกมาเราจะอยู่กันอย่างไร อยากจะขอพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งถึงเรื่องที่ว่านิพพานสัปปายธรรมธรรมะเป็นที่สบายแก่พระนิพพานเราจึงมีนิพพานสัปปายธรรมธรรมะที่สบายแก่พระนิพพานคือพระนิพพานจะปรากฏโดยง่ายกันอยู่เป็นประจำเถิดข้อนั้นท่านแสดงโดยที่มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาสามารถเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ไอ้คำว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี่มันเป็นคำที่กำกวมคือเอาเปรียบมากที่สุดอะไรก็เรียกได้ว่าสิ่งทั้งปวง จะเรียกว่าขันธ์ทั้งห้าเป็นสิ่งทั้งปวงก็ได้ภพทั้งสามเป็นสิ่งทั้งปวงก็ได้ธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งหกเป็นสิ่งทั้งปวงก็ได้หรือสังคตธรรมสังคตธรรมทั้งหลายเป็นสิ่งทั้งปวงก็ได้ แต่ถ้าถือตามพระบาลีที่เราอาจจะประยุกต์คือใช้เป็นประโยชน์ได้โดยง่ายนั้นท่านระบุไปยังธรรมะห้าหมวดอาตมาตั้งชื่อเอาเองว่าธรรมะห้าหมวดนี้เรียกว่าอายตนิกะธรรมธรรมที่เนื่องด้วยอายตนะธรรมที่เนื่องกันอยู่กับอายตนะอายตนะคือเครื่องรู้สึกสัมผัสติดต่ออายตนะไอ้ธรรมที่เนื่องกันอยู่อายตนะนี่มีอยู่ห้าหมวดนี่มันก็ขอกอกาที่สุดเลยถ้าไม่เรียนมันก็ไม่รู้ไม่สนใจห้าหมวดห้าหมวดหมวดที่หนึ่งคือตาหูจมูกลิ้นกายใจหมวดที่สามคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์หมวดที่สามคือจักขุวิญญาณโสตวิญญาณคานาจีวิญญาณทิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณหมวดที่สี่คือจักขุสัมผัสโสตสัมผัสคานาสัมผัสทิวหาสัมผัสกายสัมผัสมโนสัมผัสหมวดที่ห้าก็คือจักขุเวทนาฮะมันชื่อมันยาจักขุสัมผัสสัจจเวทนาที่สัมผัสจักเรียกว่าจักขุเวทนาโสตเวทนาคานะเวทนาจิวหาเวทนากายะเวทนามโนเวทนาห้าหมวด
คือสิ่งที่มีอยู่ปรากฏอยู่เป็นไปอยู่เกี่ยวข้องกันอยู่กับคนทุกคนทุกเวลาทุกสถานที่เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจ6อย่างนี้เรียกว่าหมวดที่1มีอยู่ตามธรรมชาติ เมื่อใดมันทำหน้าที่เมื่อนั้นเรียกว่ามันเกิดพอใดพอเมื่อใดมันหยุดทำหน้าที่เมื่อนั้นเรียกว่ามันดับมันตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ตามทางธรรมะถือว่าเกิดดับเกิดดับอยู่เสมอเมื่อใดตาทำหน้าที่เรียกว่าตาเกิดเมื่อใดตาหยุดทำหน้าที่เรียกว่าตาดับเมื่อใดหูทำหน้าที่เรียกว่าหูเกิดเมื่อใดหูหยุดทำหน้าที่เรียกว่าหูดับเดี๋ยวจะฟังไม่ถูกตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราเห็นว่ามีอยู่ตลอดเวลานี่มันมีเกิดดับเมื่อใดมันทำหน้าที่ในภาษาบาลีจะเรียกว่ามันเกิดเมื่อใดมันไม่อยู่ในหน้าที่มันเรียกว่ามันดับจงรู้การที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เกิดดับ อยู่เป็นประจำด้วยที่นี่หมวดที่สองก็คือคู่ของมันคือรูปเห็นด้วยตาเสียงที่ยินด้วยหูกลิ่นที่รู้ด้วยจมูกลิ้นที่รู้ด้วยรสโผฏฐัพพะที่รู้ด้วยสัมผัสทางผิวหนังอารมณ์ที่รู้ได้ด้วยใจนี่มันก็มีอยู่พร้อมที่มันจะเข้ามาหาคู่ของมันรูปมันก็พร้อมที่มากระทบตาเสียงมันก็พร้อมที่มากระทบหูจมูกกลิ่นก็พร้อมที่มากระทบจมูกอย่างนี้ไปที่ทุกคนทุกแห่งแล้วมันก็ได้เป็นจากนั้นด้วย ที่นี่พอคู่ของมันมาถึงกันข้ามาพบกันข้าเช่นว่ารูปมากระทบกับตามันก็เกิดวิญญาณทางตาเสียงมากระทบหูเกิดวิญญาณทางหูกลิ่นมากระทบจมูกเกิดวิญญาณทางจมูกรสมากระทบลิ้นเกิดวิญญาณทางลิ้นอะไรมากระทบผิวหนังเกิดวิญญาณทางผิวหนังอะไรมากระทบใจเกิดทางใจนี่วิญญาณเพิ่งเกิดในพุทธศาสนานั้นวิญญาณเป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดเมื่อมีการกระทบเมื่อมีการเนื่องกันข้าวใช้คำว่าเนื่องกันข้าวกับระหว่างเนื่องกันข้าวระหว่างอาจนะภายในกับอาจนะภายนอกส่วนลัทธิอื่นศาสนาอื่นในประเทศอินเดียเขาเชื่อวิญญาณเป็นตัวตนมีอยู่ประจำมีอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้ท่องเที่ยวข้าวจากร่างกายข้าวในร่างกายออกจากร่างกายตายแล้วไปหาร่างกายใหม่หาเวียนว่ายนั้นวิญญาณในลัทธิอื่นส่วนวิญญาณในพุทธศาสนาเพิ่งมีเมื่อมีการกระทบเมื่อมีการเนื่องกันข้าวของอายตนะเป็นธาตุชนิดหนึ่งเป็นวิญญาณธาตุมีอยู่ในที่ทั้งปวงจะปรากฏตัวมีเมื่อมีการเนื่องกันระหว่างอายตนะเป็นคู่แล้วมันก็มีอยู่ทุกวันเดี๋ยววิญญาณทางตาเดี๋ยววิญญาณทางหูเดี๋ยววิญญาณทางจมูกในชีวิตประจำวันของเราทำไมไม่รู้จักเราทีนี้มันมาเนื่องการเกิดวิญญาณแล้ววิญญาณนั้นกำลังทำหน้าที่อยู่นั่นคือผัสสะข้างในคือตาข้างนอกคือรูปเกิดจากตัววิญญาณขึ้นมาทำหน้าที่อยู่ที่ตากับรูปนั่นเรียกว่าผัสสะถ้าบาลีใช้คำว่าตินังธรรมานังสังคติผัสโสการถึงพร้อมกันแห่งธรรมทั้งสามนี้เรียกว่าผัสสะเรามีผัสสะอยู่ตลอดเวลามีผัสสะอยู่ตลอดเวลาแล้วยังไม่รู้จักเพราะอะไรจะโทษใครเรื่องนี้จะโทษใครจะโทษพระไม่สอนก็ตัวเองก็ไม่อยากจะเรียนมันก็ไม่รู้จักแม้แต่สิ่งที่เรียกว่าผัสสะซึ่งเป็นตัวร้ายกาจที่สุดเพราะถ้าไม่มีผัสสะแล้วในโลกนี้ไม่มีเรื่องอะไรในโลกนี้จะเงียบกริบจะไม่มีเรื่องอะไรก็ มีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของสัตว์เนี่ยมันโลกนี้มันจึงเต็มไปด้วยเรื่องผัสสะเป็นจุดตั้งต้นของเรื่องเมื่อมีผัสสะนะเช่นทางตาเนื่องกับรูปเกิดจากดูวิญญาณกำลังทำหน้าที่รู้สึกต่อตาทางตาแหละต่อรูปนั่นก็เรียกว่าผัสสะผัสสะแปลว่าการกระทบของสิ่งทั้งสามมักจะสอนกันง่ายๆลวกๆว่าการกระทบของสิ่งทั้งสองคือตากับรูปกระทบกันเรียกว่าผัสสะอย่างนี้ไม่มีในบาลีในบาลีต้องมีสามเรื่องตากับรูปกับจักษุวิญญาณถึงกันอยู่คือทำหน้าที่อยู่เรียกว่าผัสสะหูกับเสียงกับโสตวิญญาณทำหน้าที่ถึงกันอยู่นี่เรียกว่าผัสสะทางหูกลิ่นจมูกกับกลิ่นกับวิญญาณทางจมูกทำหน้าที่กันอยู่เรียกว่าผัสสะทางจมูก
อย่างนี้เรื่อยไปจนครบหกผัสสะคือการกระทบเพราะการถึงกันอยู่การทำกันอยู่ระหว่างสิ่งทั้งสามมีอยู่ตลอดเวลาทำไมจึงไม่รู้จักไม่รู้จักนี่ก็คือไม่รู้จักกอขอกอกาของธรรมะแล้วจะรู้ธรรมะได้อย่างไรก็ให้จำไว้เถอะว่านี่คือกอขอกอกาของธรรมะถ้ามันมีผัสสะแล้วมันต้องมีเวทนาถ้าผัสสะนั้นมีวิชามีปัญญามาควบคุมผัสสะเป็นผัสสะฉลาดเวทนานั้นก็จะฉลาดคือจะไม่ปรุงแต่งตัณหาแต่ถ้าผัสสะนั้นโง่มีอวิชชาเต็มตัวเป็นผัสสะโง่ก็ปรุงแต่งเวทนาโง่ฉะนั้นจะปรุงตัณหานั้นเมื่อมีอะไรมากระทบเป็นผัสสะแล้วที่ฉลาดได้เร็วโดยสติฝึกสติให้มากให้เร็วให้สติไปเอาปัญญาความรู้มาทันผัสสะให้ผัสสะนั้นฉลาดผัสสะฉลาดแล้วก็ไม่ปรุงเวทนาโง่แล้วก็ไม่ปรุงตัณหานี่เราจะต้องฝึกความมีสติสัมปชัญญะเร็วในขณะผัสสะควบคุมผัสสะให้เป็นผัสสะฉลาดไม่ปรุงเวทนาไม่ปรุงตัณหาผัสสะต้องปรุงเวทนาแค่นี้พอแล้วเรียกว่าห้าห้าห้าหมวดอาจนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจหมวดอาจนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพระธรรมารมณ์หมวดวิญญาณคือวิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจหมวดผัสสะคือผัสสะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเวทนาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหมวดละหกละหกห้าหมวดอันนี้คือตัวเราเนี่ยถ้าเรียกโดยตรงคือตัวเราที่เป็นอยู่ทุกวันทุกวันในชีวิตของเรามันมีห้าหมวดนี้ห้าหมวดนี้ทำงานกันอยู่ตลอดเวลาถ้าผู้ใดไม่รู้จักไอตัวเราในรูปแบบอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าไม่รู้จักอะไรเลยอาตมาเรียกว่าไม่รู้จักกอขอกอกาของธรรมะเลยแล้วมันจะเรียนหนังสือยังไงจะอ่านหนังสือยังไงมันไม่รู้แม้แต่กอขอกอกาต้องรู้กอขอกอกาธรรมะไอ้รู้ห้าหมวดนี้แหละซึ่งเรียกว่าสิ่งที่เนื่องด้วยอายตนะห้าหมวดนี้ไว้แล้วก็มาคอยดูว่าแต่ละอย่างละอย่างห้าหมวดหมวดละหกอย่างรวมเป็น30อย่างนี้มันมีลักษณะไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมีลักษณะน่าเกลียดเพราะว่ามันจะเป็นทุกข์ไปยึดถือเข้าก็จะเป็นทุกข์มีลักษณะไม่เป็นตัวตนแม่ของมันเองถ้าเห็นอยู่อย่างนี้เหมือนกับดูของที่เราชอบดูอยู่อย่างเพลิดเพลินเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสิ่งทั้ง30นี้ธรรมะนี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าธรรมเป็นที่สบายแก่พระนิพพานสบายแปลว่าสะดวกก็ได้มันธรรมเป็นที่สะดวกแก่พระนิพพานแก่การบรรลุพระนิพพานก็อยู่ด้วยการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของสิ่งทั้ง30นี้หรือ5หมวดหมวดละ6นี้และนั่นเองว่าท่านอยู่ด้วยธรรมะที่เป็นที่สบายแก่พระนิพพานพระนิพพานจะปรากฏโดยง่ายโดยสะดวกและปัญหาจะหมดถ้าบรรลุนิพพานน่ะคือมันไม่มีกิเลสมันหมดกิเลสมันจบถ้าจัดให้อัตภาพนี้เป็นที่สบายสะดวกแก่พระนิพพานแล้วก็ให้มันมีสติปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของสิ่งทั้ง30นั้นซึ่งคือตัวเรากลุ่มหนึ่งเรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจกลุ่มหนึ่งเรียกว่ารูปเสียงกลิ่นรสปุถุพระธรรมารมณ์กลุ่มหนึ่งเรียกว่าวิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกลุ่มหนึ่งเรียกว่าผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกลุ่มหนึ่งเรียกว่าเวทนาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจดูมันก็ชมนกชมไม้ชมสวนชมอะไรพอใจอย่างนั้นเห็นว่าละอันละอันนี่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่อย่างนี้เป็นการเปิดประตูให้พระนิพพานเข้ามาสู่จิตใจของเราฟังดูมันก็ไม่น่าเชื่อแต่ความจริงเป็นอย่างนั้นพระนิพพานนี่ถือว่าเป็นธาตุชนิดหนึ่งตามธรรมชาติมีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งพร้อมที่จะสัมผัสกันเข้ากับจิตใจ ที่เปิดประตูแล้วคือหมดโง่หมดอวิชชาหมดกำแพงกั้นหมดอะไรแล้วนี่เรียกว่าพบกับพระนิพพานพระนิพพานนั่นเป็นจุดหมายปลายทางของธรรมประยุกต์ผู้พบกับพระนิพพานก็คือพระอรหันต์คือผู้ประสบความสำเร็จในธรรมประยุกต์เราจงทำธรรมประยุกต์ประพฤติธรรมประยุกต์คือการทำให้ธรรมะเนี่ยเกิดเป็นผลขึ้นมาถ้าได้ผลอันนี้ก็เป็นผู้ที่นับเนื่องในกลุ่มของพระอรหันต์หรือของพระอริยเจ้าไม่ถึงเป็นพระอรหันต์โดยสมบูรณ์ก็เป็นพระอรหันต์ที่เตรียมตัวพระอรหันต์เตรียมพระอรหันต์ก็แล้วมันก็จะเป็นพระอรหันต์ในสักเวลาหนึ่งเป็นแน่นอนนี่อาตมาพูดวันนี้มุ่งหมายที่พระอรหันต์ในฐานะเป็นผู้ประสบความสำเร็จในการใช้ความเป็นมนุษย์ของตนให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดที่จะเป็นได้คำว่าประยุกต์นี่มันเป็นภาษาบาลีมันแต่มันง่ายดีมันพูดง่ายดีช่วยจำไว้ชินหูจำไว้ชินหูประยุกต์ก็คือทำให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาให้จนได้ถ้าเรามีข้าวเปลือกกินไม่ได้ก็ต้องประยุกต์ให้เป็นข้าวสารข้าวสารกินไม่ได้ก็ต้องประยุกต์ให้เป็นข้าวสุกประยุกต์ให้ข้าวสุกแล้วเราก็กินได้อันนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งอะไรทั้งหมดนี่มันเป็นธรรมะแต่ไม่รู้จักประยุกต์ก็ไม่เกิดผลดีแก่จิตใจของผู้นั้นนี่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกำลังรู้จักประยุกต์ให้ธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้เป็นไปแต่ในทางที่ไม่เกิดความทุกข์ไม่มีความทุกข์ซุ่มขึ้นมามีความสงบเย็นเรียบร้อยในความหมายของพระนิพพานเป็นชีวิตที่เย็นเป็นชีวิตที่เยือกเย็นเป็นชีวิตที่มีแต่ความเย็นแต่ก็สามารถบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นได้อย่างมหาศาลทีเดียวพระอรหันต์ไม่ใช่คนว่างงานพระอรหันต์ท่านทำประโยชน์แก่ทุกคนทุกฝ่ายตลอดเวลาไม่ใช่อยู่เฉยๆหรือว่างงานดังนั้นการเอาอย่างพระอรหันต์นั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เสียหายมันเป็นสิ่งที่ตรงตามหลักของพระพุทธศาสนาในสาวกที่ว่าในฐานะที่ว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าผู้เป็นจอมพระอรหันต์อุบาสกอุบาสิกาปัจเจกอุโบสถอยู่ทุกวันอุโบสถว่าเราจะทำตามรอยพระอรหันต์ปฏิบัติตัวเองอยู่ทุกเวลาร้อยทำตามรอยพระอรหันต์ได้โดยนัยยะที่ว่ามาก็ไม่เสียทีที่ได้ชื่อว่าอุบาสกอุบาสิกาผู้นั่งใกล้พระรัตนตรัยเดี๋ยวนี้กอขอกอกาของพระรัตนตรัยก็ยังไม่รู้มันจะไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยได้อย่างไรกันถึงผู้ใดมองเห็นมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อตัวเองรักตัวสงวนตัวแล้วก็รีบศึกษาในข้อนี้ให้เข้าใจความจริงของสิ่งนี้หรือสิ่งทั้งปวงคือธรรมะ5หมวด30อย่างอย่างที่กล่าวมาแล้วที่นิจนาศึกษาดูอยู่ในธรรมะเหล่านั้นก็จะสะดวกแก่พระนิพพานในการที่ปรากฏแก่จิตใจของตนในการบรรยายนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วทั้งว่าท่านทั้งหลายจะเอาไปทำความเข้าใจถ้ายิ่งยืดขึ้นไปสำหรับผู้ที่เคยฟังมาแต่ครั้งก่อนๆผู้เคยฟังเป็นครั้งแรกก็เอาไปตั้งให้เป็นจุดตั้งต้นให้ได้สำหรับจะได้ขยายให้มีความเจริญงอกงามต่อไปในทางของศาสนาอาตมาขอยุติการบรรยายเพราะความสมควรแห่งเวลาถ้าเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายได้สวดบทพระธรรมที่ส่งเสริมกำลังใจของท่านทั้งหลายให้เข้มแข็งในการประพฤติปฏิบัติ ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจฟังสืบต่อไป